Auttoviulun monet kasvot.
Auttoviulun monet kasvot -podcast palaa luoksenne Musiikkitalon kahvilasta. Tässä jaksossa on tarkoitus jutella vähän freelanceriydestä, mitä se on ja mitä puolia siihen liittyy, sekä esitellä tietenkin kunnianarvoisen vieraamme tällä kerralla, eli tervetuloa Maarit Holkko.
Oi, kiitoksia kovasti.
Onpas mukava saada sut tänne meidän podcastiin vähän turisemaan.
No ihan mukavaa, että oli kesän aloitus tässä, höpinät.
Kyllä, sä oot huomassa menossa keikalle, minä olen Maksa Vikannassa.
Hei, auttoviulusoiton kääriä.
Joo.
Kyllä, joo. En enää pelkää tätä maailmaa.
Niin.
Vai miten se meni? Niin sä oot huomenna heti menossa keikalle.
Lauantaina itse asiassa.
Lauantaina.
Joo, tää on tän kesän ensimmäinen ja ainoa keikka Sideways-festivaalilla. Ruusut -yhtyeiden kanssa soitetaan vähän jousi taustoja.
Minkäs tyyppistä musaa se on?
No se on sellaista, mitä mä nyt sanoisin, vähän niinku tällaista taidepop indie hommaa, ihan kiinnostavaa musiikkia.
Onks ne itse tehnyt jousiarrit vai?
On, kyllä.
Joo. Onko siinä kvartetti vai?
Siinä on jousikvartetti, kyllä. Siinä on tämmöistä, niin se on niin kuin tästä elektronista kamaa, että ei siinä paljon oikeita soittimia ole.
Onko se semmoista vakiohommaa, että pitkiä ääniä, sointopohjaa vai?
No näissä itse asiassa on, joo, kyllä näissä biiseissä. Mä tossa jos muistelin, että mä itse asiassa olin vuosi sitten tekemässä, tehtiin heidän levyä. Että siinä oli vähän monipuolisempaa soitettavaa, mutta enimmäkseen sellaista jousimattohommaa.
Niin kuin Iiro Rantala sanoi, kallis synä.
Niin.
Livesoittajat.
Joo.
Ja mekit ja kaikki.
Niin. No, mutta onhan se nyt aivan eri.
On todellakin. Kaikki huomaa, että se ei ole synä, vaan 4 jousisoittajaa.
Joo, kyllä. Siellä jotain tapahtuu siellä vaan.
Niin, visuaalisesti se
niin.
On aivan
toinen.
Siis, on se kyllä kuulokuvallisestikin. Totta kai. Meidän on pakko uskoa näin, kun me ollaan akustista soittimien soittajia.
Kyllä.
Kyllä.
No, sä oot tätä kevyttä musiikkia saanut urallasi tehdä jonkun verrankin, eikö näin ole? Muutakin kuin tässä Ruusut -yhtyeessä.
No joo, kyllä mä itse asiassa oon saanut tehdä aika paljon kaikenlaista, että en ole kyllä oikeastaan kieltäytynyt juuri mistään, että se on mä kokenut sen niin suurena rikkautena just tässä freelancerista.
Vieläkö tämmöinen Proton-kvartetti on olemassa?
No ei valitettavasti. Mehän toimittiin sen 10 vuotta, mutta siitä nyt on monia vuosia joku laitettiin vähän niin kuin finaaliin tämä kvartetti. Alkoi tulla sellaisia logistisia ongelmia, että ihmiset teki muita asioita ja osa asuu muualla Suomessa. Että oli hirveän vaikea järjestää yhteistä aikaa.
Se oli tämmöinen crossover.
No se oli, joo.
Että te soititte Kimmo Pohjoisen kanssa ja...
Joo.
Ja te stunttasitte Kronos-kvartettia kerran.
Just piti sanoa, että joo. Suomen Kronos.
Niin. Vähän niin kuin...
Joo, no itse asiassa muisti palailee pätkittäin. Tämäkin, siis pari vuotta sitten kesällä mä just kattelin, tai tuli joku muisto tuossa, Facebookin muistoja vuodelta 2021 kesällä. Että itse asiassa silloin tehtiin viimeisin keikka Protonin kanssa. Viimeisin ja ehkä viimeinen keikka.
Pari vuotta sitten.
Joo, oltiin just Kimmon kanssa Portugalissa. Ja okay. Ihmeteltiin sitä, että kaiken tämän koronahässäkin jälkeen. Täällä sitä ollaan nyt Portugalissa keikalla. Että ja olihan se hienoa. Mutta kyllähän me tehtiin paljon muutakin. Et meillä oli Satu Sopasen kanssa paljon lasten konsertteja. Ja sitten tehtiin Jatskenessä Manuel Dunkelin ja Sid Hillen kanssa sekä levyjä että keikkoja. Että tosi paljon kaikkea, ihan hirveän kivaa ja mielenkiintoista.
Oliko se Teppo Alimattila se ykkösvyöllistä, niin kuin se puuhamies siinä?
No oli joo, että Teppohan tämän koko porukan oikeastaan perustikin aikoinaan, että rupesi keräilemään itselleen sellaista sopivaa porukkaa. Vähän siinä oli miehistövaihdoksia alussa.
Henkilöstö.
Henkilöstövaihdoksia, mutta totta, kiitos. Mutta hyvin pitkälle mentiin samalla kokoonpanolla, että siinä oli Vellu Iljin oli sellossa ja Matilda Haavisto oli sitten toisessa viikossa.
Ja sä soitit koko ajan alttoa siinä?
Mä soitin koko ajan alttoa, joo, kyllä.
Joo, no, onko yhtään Suomen niin sanottua Vos-orkesteria, jossa sä et olisi soittanut jossain vaiheessa keikalla ainakaan?
Siis tarkoitatko sä niin Vos-orkesterilla? Siis
näitä ei ole valtion rahoitus.
Siis on! On sellaisia.
Okei.
Joo, mitkä, mun täytyy surukseni sanoa, että mä en ole esimerkiksi koskaan ollut Tampereella enkä Turussa.
Aha. Okei.
Okay. Kuuleeko tästä Tampere ja Turku?
Niin, haloo.
Täällä olisi Marit Holkko ihmettelee, että miksi puhelin ei soi.
Niin.
Sitten meillä on jotain yhteistä. Mäkään en ole koskaan ollut Tampereella.
Etkö? No niin, joo. Voi hitto. Täällä ollaan, haloo. Vielä Jussikin ehtii ehkä oopperalta.
No ei tämmöisiä kehärakkeja kukaan enää kutsu tuolta Montin pohjalta.
No, älä
nyt kuule.
Päinvastoin. Niin. Luotettu, vakaa ammattilainen.
Kyllä, kuule, kokemuksen.
Luotetuista, vakaista ammattilaisista puheen ollen freelancerin, sehän on yksi freelancerin tärkeimpiä ominaisuuksia, tuo luotettavuus, eikä vaan, että säkin oot soittanut kuitenkin uutta musiikkia, kevyttä musiikkia ja jatsia ja vakavaa ja ei niin vakavaa ja kaikenlaista.
Savikankaan oopperaa.
Bahista Savikankaaseen.
Joo.
Niin siinä tulee varmaan perspektiiviä siitä, että mitä kaikkea voi soittaa ja millä lailla. Onko nämä hyvän keikkalaisen ominaisuuksia?
No kyllä mä näkisin näin. Kyllä semmoinen niin kuin ylipäätään niin kuin freelancerille semmoinen sopeutumiskyky on. Se on aika olennainen juttu, että ei pelkästään ammatillisesti, myös niin kuin ihan sillä lailla persoonana, että on etua, jos pystyy niin kuin nopeasti omaksumaan sen, tietää, että mitä tässä nyt soitetaan seuraavaksi, niin kyllä siinä, vaikka samaa hommaahan se on, joo, se kulkee kielellä yhtä lailla, mutta kyllä siinä aina vähän sitten jotain tyylillisiä juttuja esimerkiksi jatsissa tai rockissa tai mitä nyt onkaan. Studiohomma vaatii tietynlaista asennoitumista ja tietynlaista
kärsivällisyyttä
kyllä.
Ja klikin kanssa soittamista.
Joo, klikin kanssa soittamista ja sellaista. Ja sitten tietenkin kamarimusiikki ja ylipäätään niin kuin klassisen musiikin orkesterisoitto vaatii sitä sellaista äärimmäistä sopeutumista siihen sektioon ja yhteissoittoon muutenkin. Että
niin.
Se on oikeastaan sen homman ydin.
Sulautuminen, solahtaminen porukkaan.
Kyllä.
Joo. Sopeutumiskyky ja muuntautumiskykyisyys.
Joo, kyllä mä näkisin.
Siinä varmaan nivoutuu sitten tämä niin kuin sosiaalinen kyvykkyys tähän asiaan myös.
Joo, kyllä se näin on. Että tietysti ihmiset on erilaisia ja näin, ja eikä kaikki ole tarkoitus olla yhtä kivoja, mutta tai mikä se ominaisuus nyt onkaan sitten freelancerillä, mutta kyllä sitä en tiedä, kumpi on sitten ensin sopeutuminen vai sitten se sellainen, että on valmiiksi jo jotain. Ehkä vähän molempiin suuntiin, että kun sä oot freelancer, niin sä opit sopeutumaan.
Niin.
Toisaalta sitten, jos sä oot sopeutuvainen, niin se freelanceri on helpompaa.
Eli perusluonne oikeastaan.
Niin, kyllä ehkä sekin, niin. Joo.
Tästähän puhutaan niin kuin työelämä puheessa, että jos et ole, niin sit et pian myöskään ole freelanceri enää, koska kukaan ei enää pyydä, jos on niin sanotusti hankala.
Niin, sekin on tavallaan niin kuin ehkä vähän väärin, koska ei ihminen toisaalta ole niin kuin itselleen mitään mahda. Ja sekin on kauheata, jos joutuu kaikki niin kuin samaan muottiin länkeämään. Että sun nyt on vaan oltava sellainen, että sitä keikkaa tulee. Eihän se kuulostaa ihan kauhealta, mutta kyllä se vaan niin kuin ehkä todellisuudessa vähän on, että sitä joutuu niin kuin ehkä vähän niin kuin, vaikka täytyyhän sitä aina ihmisten kanssa vähän itteensä. Niin kuin,
niin
sitä nyt voi ihan laukoa mitään.
Mutta onko ollut tilanteita, jossa sä oot kokenut, että nyt ei kyllä voi pitää mölyä mahassaan, vaan täytyy, nyt täytyy niin kuin pistää rajat tai pitää oikeuksistakin tai jostain tämmöisistä, vaikka niin kuin työoloihin tai aikoihin tai palkanmaksuun tai johonkin muuhun tämmöiseen liittyen, niin onko sä joutunut ärähtämään?
No en mä oikeastaan joutunut ärähtää. On ollut joitakin tilanteita, jossa esimerkiksi liksa ei ole tullut ajoissa tai sieltä on puuttunut jotain, niin yleensä mulla on ehkä ollut hyvä tuuri, ei mulla ollut sellaista, että mä olisin joutunut niin kuin tappelemaan näistä asioista. Sitten mä oon vaan huomauttanut, että tästä nyt puuttuu jotain ja asia on sitten hoitunut. Mutta
ihan itse?
Siis sillä tavalla, että mä oon sanonut siitä, että näin, ja sitten se on hoitunut, esimerkiksi joku palkka-asia. Mutta niin,
et oot joutunut esimerkiksi ammattiliiton apuun turvautumaan? Tai
no mä en ole joutunut kyllä koskaan, että mutta täytyy sanoa, että tietysti niin kuin työolot, se nyt on tietysti hirmu suhteellista, että siihenkin sopeutuu, että tota, keskimäärinhän työolot on ihan hirveän hyvät, että ei mulla ole yleensä mitään valittamista mistään, että tota, on erilaisia keikkoja, tietenkin niin kuin näissä, mitä nimitystä sä käytit, VOS-orkesterit, niin on kaikki tietenkin toimii hirmu hyvin freelancerinkin kannalta, mutta sitten on tietysti semmoisia keikkoja, jotka niin kuin, on tuolla niin, niin sanotusti vapaalla kentällä, josta nyt etukäteenkin tietää, että siellä nyt välttämättä kaikki ei ole ihan viimeisen päälle. Mutta sitä asennoituu siihen ja sitten se keikka hoidetaan ja sitten saattaa olla vähän kylmä ja voi olla vähän nälkä ja ei ole niin kaikki nyt ihan viimeisen päälle. Mutta ei se nyt sitten niin kauheasti haittaa. Et en mä tiedä, onko se meidän soittajien vai onko se ylipäätään freelancerien homma. Et kyllä mä sitten mieluummin soitan, kun istun kotona ja niin kuin näin. Vaikka nyt sitten ei välttämättä olisikaan ihan niin täydelliset olosuhteet tai muuta.
Se on tosiaan niin kuin kaksi aika isoa maailmaa ja niiden eroja, että jos menee sinfoniaorkesteriin keikalle, niin monestihan se menee käytännössä sillä tavalla, että joku keikkajärjestäjä ottaa suhun yhteyttä, onko se sitten joku soittaja vai toimistosta joku, ja sitten sä katsot, että sä oot hyvissä ajoin paikalla siellä, missä sun kuuluu olla, oli se sitten Tampere tai Turku. Niin tota...
Kuuleeko Turku?
Niin, menee sinne konserttitalolle hyvissä ajoin ennen konsertin tai ton harjoituksen alkua ja joku sieltä sitten tulee sanomaan sulle, että hei ja esittelet itsesi ja yleensä pyydetään, että no laitatko hälle tai toimistolle verokortin ja, ja sitten on tietysti nämä majoituskuviot.
Joo.
Eli jos on toisella paikkakunnalla duunissa, niin yleensä sitten majoitetaan jotenkin.
Kyllä.
Hotelliin tai johonkin, niin kaikki tämmöiset pitää osata itse hoitaa. Niin siihen liittyy tällaisia. Mutta tässä on niinku välissä aina joku tietty ihminen, joka auttaa ja opastaa todella toimisto, mihin sä voit mennä ja toimittaa fyysisen verokortin. Kun sitten taas ehkä jossain muulla kentällä voi olla sitten sillä tavalla, että niin kuin sanoit, siis sehän on ytimessä, että keikka hoidetaan.
Joo, kyllä.
Se on ykkönen. Joo. Ja sitten sen jälkeen säädetään kaikki muut sitten, katsotaan onnistuuko. Että kyllähän sekin niin kuin vaatii tavallaan soittajalta tai persoonalta jotakin, että tavallaan kestää semmoista, että hei, tässä voi käydä niin, että se liksa, ei se ole sanottu, että se tulee.
Niin,
tai jos tulee, niin se voi olla, että se tulee huomenna tilille, tai se voi olla, että on kuukauden päästä kyselyt perään. Tai...
Joo, kyllä.
Eikä puhuta yleensä niin kuin kymmenistä tuhansista euroista. Että...
Ei, ne on jotenkin sata lappuja.
Niin.
Esimerkiksi nyt tämän keikan yhteydessä, mikä mun nyt lauantaina on, niin vitsaatiin tuossa just yhden toisen muusikon.
Missä se olikaan muuten se konsertti?
Tuossa Nordiksella, eli vanhalla jäähallilla.
All right.
Joo, siinä
oli keikka.
Joo, kyllä.
Oltais tosiaan ihan täytyy kohta lähteä.
Joo. Niin, vitsailtiin toisen muusikan kanssa tuossa just treenien jälkeen, että by the way, että ootko kuullut mitään, että mitä tästä maksetaan? En mä oo kyllä kuullut mitään, että kukaan ei saanut mitään, eikä kumpikaan ollut kysynyt yhtään mitään. Ja niin kuin miettii vaan, että kyllä siitä varmaan jotain maksetaan ja joku taho varmaan sitten maksaa.
Toi on muuten.
Mutta että tää on hyvin tyypillistä.
Että kyllä. Sitten kun, jos ollaan tavallaan kentällä, joka ei ole vaikka Tessipiirissä.
Niin.
Niin sittenhän se niin sanottu korvaus voi olla mitä tahansa niin kuin niin. Kossupullosta sitten
kyllä.
Jotenkin säälliseen rahalliseen korvaukseen.
Kyllä. Mm.
Tai ainakin voidaan yrittää tarjota näin. Että varmaan niin kuin opiskelijan ja harrastelijan freelancerin ero on varmaan siinä, että freelancer haluaa siitä rahaa.
Kyllä.
Ja myöskin sanoa etukäteen, että okei, missä soitetaan, mitä soitetaan, milloin.
Joo.
Ja paljon siitä maksetaan.
Joo, kyllä. Joo. Tietenkin tässä yhteydessä. Olisi pitänyt. No ei, että soittajat suoraan, kyllä. Joo, ja sitten, no on, heillä nyt on joku levyyhtiö tai joku festivaalijärjestäjä, joka sitten hoitaa varmaan tämän meidän liksan, mutta että tämä on hyvin tyypillistä. Että sitten mie jälkikäteen miettii, tai vitsi, että tämä olisi nyt ollut taas semmoinen tilanne, jossa olisi pitänyt niin kuin tämä luettelemasi lista käydä läpi, mitä maksetaan, koska maksetaan, kuka maksaa. Mutta eipä sitä tullut nyt tehtyä, koska kuulosti hirmu kivalta keikalta, että sano vaan silleen, että joo, kyllä mä tuun.
Niin,
joo. Mm. Ja that's it.
Ja sitten siihen peliin kuuluu myöskin se, että koskaan ei tiedä, mikä keikka poikii sitten taas lisää keikkoja.
Niin, sekin on totta.
Että sä teet jonkun keikan kossupullolla jossain, sitten sä ootkin yhtäkkiä jonkun porukan, joka saa ison rahoituksen.
Niin.
Sen luottoaltisti.
Niin,
yhtäkkiä sä saatkin sen perusteella, että teit sen yhden keikan todella nihkeästi kossupullolla, niin
joo.
Yhtäkkiä sulla onkin 5 numeroisia summia tilillä sen ansiosta.
Joo.
Mistä sen tietää?
Ei sitä
tai
tiedäkään.
Sitten voi olla, että sua kysellään koko ajan ilmaiskeikalle, kun se tuli ilmaiseksi silloinkin. Tai se tuli kossupullona, niin se on se hinta.
Niin, joo.
Et kentällä on varmaan kaikenlaista vuosien varrella ollut.
Kyllä,
tietysti
kyllä.
Näistä ollaan varmaan tänä päivänä aika paljon valveutuneempia ja Muusikkojen liitolla on systeemit ja verkostot, mitä sitten tehdään, jos joku haluaa vedettää.
Sä oot aloittanut joskus käytännössä 90-luvun alkupuolella niin freelancerihommat.
Kyllä, joo. Mä valmistuin Helsingin konservatoriosta 97, että oikeastaan niin kuin vasta sen jälkeen mä sain ensimmäisen työpaikkani Lapin kamariorkesterista. Ihana Lapin kamariorkesteri. Mä menin sinne heti silloin valmistumisen jälkeen puoleksi vuodeksi töihin. Ja siitä oikeastaan lähti mun ammattiura. Että konsa-aikoina en oikeastaan ammattikeikkoa juurikaan tehnyt. Että
siitäkin laskee tulee jo 26 vuotta.
No kyllä, siitä tulee, joo.
Ja kyllä
joo.
Ennen sitäkin varmasti olit kentällä jo tekemässä keikkoja.
Kyllä mä muistan olleen jo jossakin studiohommeleissa silloin ainakin jotakin humppakeikkaa, mitähän ne nyt oli.
Niin.
Pasi Kauniston tai jotain muuta vastaavia tämmöisiä.
Tangolevyjä. Mutta,
tangolevyjä varmaan, joo.
Finvox.
Joo, kyllä. Mutta tästä oikeastaan lähti sitten.
Ja kauas sä oot, Jussi? Niin kun sä työllistyit tuossa muutama vuosi sitten.
Hmm. 2018 aloitin.
Eli 5 vuotta sitten. Sitä ennen sä olit käytännössä niin kuin freelancer tai sijainen tai molempia. Niin,
sähän oli tosi pitkä.
Aika monta vuotta kuitenkin.
Niin oli joo. Miten se nyt laskee? Et jos mä aloitin Akatemialla 2002 ja sitten opiskeluun, niin yhteydessähän sitä tekee kaiken näköistä pientä, mutta kyllä mun keikka lähti kulkee, niin sanotaan, että noin 10 vuotta ehkä freelance-uraa semmoista niin kuin tosi aktiivista. Tietysti ennen sitäkin kaiken näköistä häröilyä ja ihan virallistakin keikkaa.
Joo.
Mut joo.
Eli sullakin on pitkä kokemus. Mäkin olen säveltämisen muututtuakin niin kuin päätoimiseksi niin kuitenkin keikkaillut. Ennen just oli keikalla tuolla Trimassa.
Niin kyllähän sä koet, että maks kuitenkin...
Ja takahuone oli niin kuin... muuten keittiö, jos mä et koko ajan hätisteltiin, että voitteko mennä tonne, eikö voitteko mennä pois tonne noin.
Oliko siellä lappu, että ei lihaa muusikolle?
Ei koko lihaa.
Ei koko lihaa, joo.
Tuli kyllä sanoneeksi, että me ollaan totuttu, että muusikot syö aina keittiössä.
Joo.
Niin, oon nähnyt tätä ja kyllä siis mä...
Niin siis freelancer säkin
on. Freelancer olen
edelleen. Niin, että vaikka oot säveltäjä, mutta kuitenkin freelancer.
Olen ja on ollut, pari vuotta olin oopperassa ihan täyttä päivää sijaisena ja sitten olin tämmöisenä keikkalaisena. Sitten jossain vaiheessa mä hullu menin sanomaan, että nyt mä ryhdyn taiteilijaksi. No sit mä vähän palailin ja...
Niin.
Kun sanotaan toi myöskin säveltäjä, tää rahoituspuoli voi olla hiukan rapsodista. No joo, mutta kuitenkin, et nää kuulostaa hyvin tutulta nämä jutut, että mäkin olen ollut teltasta keittiön ja puutarhan kautta konserttisaliin studiossa välillä piipahtain niin soittamassa alttuviulua.
Joo.
Kaikenlaista.
Kaikenlaisia miljöitä kyllä.
Siinä on, nyt puhuttiin tavallaan niin kuin Suomessa kuuluu, niin vähän tälleen negaation kautta. Että
mutta tämä on tämmöistä itseironiaa ja sarkasmia, joka kääntyy kuitenkin mutta niin tällaiseksi.
Täytyyhän siinä jotain olla, että Jussi jakso, kunnes meni vakitöihin ja omia sanansa mukaan hakki Volvon ja labradorin noutajan ja asuntolainen. Se koira ei tosi taida olla labradorin.
Ei, se on tiibetispaneeli.
Joo.
Niin, mutta se ei olekaan mukavasti.
Aivan. ja Maarit, sä oot tehnyt ja teet edelleen, ja minäkin, niin onhan siinä hyviäkin puolia.
On, siis ehdottomasti,
että,
kyllä.
Että freelancer, onko se niin kuin tavallaan, onko se lähtökohtaisesti semmoinen ikään kuin alemman kastin työllistymisvaihtoehto vai, no vai se, onko se vaan on erilainen? Ja siinäkin on omat hyvät puolensa, joita sitten tällaisissa vakituisissa työpaikoissa ei ole. Ehkä niin rahallisesti useimmiten varmaan vakkarisoittajani tienaa sen kuukausipalkan takia niin enemmän.
Mutta no tuokin vaihtelee ihan hirveästi, että tässä vuosien varrella on ollut hirmu kiireisiä vuosia mullakin. Esimerkiksi jos on ollut vaikka kiinnityksellä orkesterissa pidemmän aikaa, vuoden tai puoli vuottakin, sitten siinä on saattanut samalla olla teatteri, esimerkiksi kaupunginteatterin tai svenskateatterin, missä mä oon ollut. Niin. Siis siinähän tienaa aivan hirveästi, että jos vaan niin jaksaa istua aamusta iltaa pultissa, niin
ei se,
niin.
Teatteri mutta tosiaan jäi mainitsematta vielä tästä sun niin kuin repertuarista. Että
joo, se on mulle hyvin mieleinen, tykkään tosi paljon joo siitä.
Onko se niin kuin musikaaleja vai teatteriesityksiä?
Musikaaleja. Joo. On ollut myös teatteriesityksiä, että nyt itse asiassa just on saanut tänä keväänä tehdä semmoista tosi hauskaa Red Nose Companyn Alexis Kivi-näytöstä, jossa on Avantista muusikoita. Siinä on jousikvartetti ja haitari. Ja tämä on siis Alexis Kiven elämä ja teoksiin perustuva ihan koko illan näytelmä, jossa on sitten musiikkia mukana. Marcin Ymanin musiikkia. Erittäin antoisaa.
Niin. Joo. Kuulostaa hienolta.
Joo.
Niin, että sitten siinä freelancer-hommassa on sekin puoli, että tavallaan kattoa ei ole tuloille.
No joo, niin paljon kuin vaan jaksaa. Ja onhan sitä tullut jaksettua, että eihän sitä on hyvin vaikea kieltäytyä. Että sitä niin kun kattoo kalenteri, kysytään johonkin. Okei, tuohon mahtuu. Ihanasti ne niin kun sinne solahtaa sinne kalenteriin ne kaikki. Mä kerkiin tekemään kaikki nämä 5 keikkaa tällä viikolla. Sitten kun se viikko on, niin onhan se aika moista. Mutta, mutta sitä on hyvin vaikea kieltäytyä.
Äiti on nyt hyvin väsynyt.
Äiti on hyvin väsynyt välillä, mutta mutta freelancerointiin kuuluu myös sitten se, että sit välillä on hiljaisempaa. Esimerkiksi tämä mennyt kausi on ollut mulla keskimääräistä hiljaisempi ja semmoinen repaleisempi. Että esimerkiksi mulla ei ollut mitään sijaisuutta missään koko kautena. Mulla on ollut tosi paljon vaan niin kuin yksittäisiä viikkoja ja ihan viihdekeikkoja tosi paljon ja näin. Et vaihtelee tosi paljon.
Et niitä sitten paikkaillaan yhteiskunnan tuilla?
Osittain kyllä, joo. Että loma-aikona varsinkin ja sitten jos on sitten ihan kuukausittakin saattaa tulla ansiosidonnaista siihen päälle tämmöistä soviteltua tukea,
niin,
jota me
freelancerille ei ole palkallisia lomia.
Ei oo.
Eikä sairaudenhoitoa eikä
nämä onkin oikeastaan ne, niin kuin ne suurimmat puutteet.
Tämä on palkka niille lopu, jos sairaanhoitokin, jos maksat itse.
Niin, toki. Mutta näitä kadehtii niinku vakituisilta soittajilta, just nimenomaan työterveys, kaikki siihen liittyvät virikesetelit, kaikki tällaiset ihanuudet.
Se on tosi iso juttu.
Niin.
Virikesäkki.
Niin.
Saa nähdä, muuttuuko se asia jotenkin tulevaisuudessa. Toivottavasti niin kuin nythän osa-aikatyöläiset ja pätkätyöläiset ja kaikki tämmöiset niin kuin yhteiskunnassa tuntuu lisääntyvän.
Niin.
Tai että se työ sirpaloituu. Niin tämmöisiin asioihin on pakko ottaa kantaa jossain vaiheessa, että miten sitten se työterveyshoito järjestetään. Ja muutenkin nämä sote-asiat tuntuu nyt olevan tuolla Säätytalolla ihan tapetilla. Että
kyllä.
Kaikki perustulo jutut ja muut, niin toivottavasti löydetään sellaisia ratkaisuja, että vastaisi enemmän ehkä tämän päivän työelämään sitten
niin
muutenkin.
Kyllä.
Joo, kyllä tuossa
toki isompi kysymys sitten tavallaan AY-liikkeen toiminta ja intressit, että siitä on puhuttu, että se niin kuin fokus on niissä, jotka on vakituisissa töissä 8 tuntia päivässä.
No se on just se työnkuva
muutos. Niiden etuja ajetaan.
Niin. 40 vuotta samassa paikassa ja käkikello mukaan ja kakkukahvit ja
viiri.
Ja viiri.
Viiripöytä, viiri. Joo.
Se on muuten iso sääli, että me ei saa viirejä.
Semmoisen voi itse tilata.
Freelancer-viiri.
Niin. Varmasti löytyy siis netistä.
Podcastilla on pakko tilata viiri.
Viiri, kyllä.
Se laitetaan aina pöydälle, kun aloitetaan näin. No.
Joo.
Mutta siis se toisaalta freelanceryyteen liittyy, jotenkin mä aistin, että teilläkin on ollut, niin kuin mulla on ollut joskus erittäin nuorena opiskeluaikana, siitä on ollut vähän semmoinen semi-negatiivinen fiilis. Että se tavoite on ollut kuitenkin se, että pääsee harjoittelet oikein kovasti ja teet töitä, niin sitten sä pääset koessoiton kautta vakituiseen paikkaan, tai jos opettaminen kiinnostuu, niin saat joku, kiinnostaa, niin saat joku lehtoraatin tai jotain tämmöistä, niin sitten on elämä hyvin ja turvattu. Mutta kyllä niin kuin freelanceriydessä kiehtoo myöskin sitten se vapaus. Että sehän ei sovi kaikille, että sä oot samojen naamojen kanssa 40 vuotta teet sitä samaa työtä. Niin kuin ammattiorkesterissakin kihnotetaan sillä lailla, kun kapellimestari käskee kihnottamaan. Mm. Se on joidenkin persoonallisuudelle aika tiukka paikka.
Kyllä.
Mikä saattaa sitten näkyä tänä kuuluisena leipääntymisenä, mistä oli savolaisen Laurin kanssa puhetta. Että että joidenkin taiteilijuus on sellaista, että se vaatii sen vapauden. Ja kyllähän taiteen määritelmäänkin jotenkin liittyy se vapaus aika olennaisesti.
Martin Wegelius, kenraal basso oppikirja. Taiteen henki on vapaus.
Juuri näin.
Ja myöskin sanoi esipuheessa, että mutta kaikista ei ole kaikkea.
No siinä se
Martin Wegelius 20-luvun lopulla jo tiivisti tämän.
Aivan ytimessä. Ei tohon ole mitään lisättävää. Kiitos tästä jaksosta. Mutta siis se, että esimerkiksi nyt vaikka meidän orkesterilla on loma tiettyyn aikaan, mutta että freelancerihan voi päättää, koska se loma on.
Mm.
Tai no, loma ei ole palkallinen loma, vaan että sitä sitten kerätään, sitä fyffeä, ja sitten päätetään, että nyt mä en ota keikkoja tuohon tai en treenaa, nyt on loma. Ja sitten kun sä tuut sieltä lomalta, niin sitten okei, nyt aletaan taas käärimään.
Joo,
sitten kun sun itse päättämys loma-aikana tulee 5 tavallaan semmoista keikkatarjosta, josta ei oikeastaan voisi kieltäytyä.
No tämäpä se juuri onkin, että freelanceri, ei, siinä on vähän se, että sä et pysty niin kuin kauhean pitkäjänteisesti ja pitkälle suunnittelemaan sun elämääsi, että siihen tilanteeseen täytyy sopeutua, että sulla on ikään kuin pidettävä sitä kalenteria vähän niin kuin vapaana koko ajan. Mm. Et jos tulee joku hirmu hyvä keikka, rahallisesti tai muuten kauhean kiva, jonka sä haluat tehdä, niin se on aina riski esimerkiksi ottaa joku lomaviikko Kreetalle. Mä oon tämän viikon 39 Kreetalla. Mitäs jos tuleekin joku sijaisuus, kuukauden sijaisuus johonkin kivaan orkesteriin?
Berliini Filharmonikoista soitetaan, siihen, että tuutko tänne. Se, no en mä nyt, kun mä oon täällä altaalla.
Niin. Et se on vähän sellainen. Siinä tietysti, jos on loman tarpeessa, niin sit sä oot loman tarpeessa ja sun on sit mentävä sinne, mutta...
Kyllähän se varmaan tietty rajasti kaikki ymmärtääkin, että ihminen ei ole kone.
Niin.
Mä muuten tuossa tulit sanoneeksi semmoisen replan, jota mä oon käyttänyt joskus just näistä niin sanotus näkyvyys- ja ilmaiskeikkapyynnöissä. Et sori, että mä en voi tulla, että mun täytyy pitää kalenteri vapana, että tulee keikkaa, josta maksetaan, koska mä tiedän täällä niin kuin elantaa.
Niin.
Niin siihen on aika vaikea sanoa sit vastaan kenenkään, koska siinä ei mennä henkilökohtaisuuksiin, vaan puhutaan siitä, että tässä on kysymys mun tienaamisesta, että sori vaan.
Kyllä, ja itse asiassa tähän liittyen pakko sanoa yksi semmoinen juttu, josta keskusteltiin just yhden kollegan kanssa tuossa joku aika sitten, että Mikä on niin kuin freelancerille eettisesti oikein, jos sä oot luvannut mennä johonkin keikalle, josta nyt välttämättä ei makseta niin hyvin, tai joka muuten ehkä ei ole ihan kauhean mieleinen, mutta koska sulla on kalenterissa vapaata, sä oot ottanut sen keikan. No, sulle tulee soitto sitten johonkin niin sanotusti paremmalle keikalle, josta esimerkiksi maksetaan paremmin tai on muuten mieleisempi tai näin. Mitä teet? Tässä on vähän niin kuin kahta koulukuntaa. Et mä oon ollut taipuvainen sellaiseen, että mä teen ne keikat, mitkä mä oon ensin sopinut ihan niin tällaisista moraalisista ja eettisistä syistä.
Toi mutta kai se sitten, vanhan koulun lähtökohta, niin, että sovitut keikat hoidetaan.
Kyllä, mutta sitten nykyään on ilmassa vähän sellaista, että koska olen freelancer, mulla on oikeus, niin sanotusti heittomerkeissä, oikeus muuttaa mieleni ja perua tämä ensimmäinen keikka ja ottaa tämä parempi keikka.
Tietysti jos mennään ihan tolleen virallisesti, niin keikkasopimuksessa on sitten sakko tämmöisen.
Niin, mutta useinkaan ei ole oikeastaan muuta kuin suullinen.
Jos kuukautta lähempänä keikkaa rupeat perumaan ilman hyväksyttävää syytä lääkärin todistuksineen,
niin
joudut maksamaan sakkoa siitä, että sen jätät tulematta.
Joo, kyllä. Ja tällaistakin on tapahtunut. En ole itse, tosi, kuten sanottu, niin mä hoidan aina ensin sovitut keikat.
Niin.
Mutta joskus on ollut mielessä, että voi vitsi, että joku toinen ehkä toimisi toisin. Ja
niin.
Jos on vaikka...
Onko se tehnyt, voihan niinkin tehdä, että hoitaa itselleen sijaiset, jos se sopii sille alkuperäiselle keikan
huukkaille? No joo, mutta sekin on aika korkea kynnys. Siinä on vähän niin kuin sitten tulee sellainen...
Se on vähän nihkeetä.
Se on vähän nihkeetä, että ei haluaisi niin kuin antaa sellaista... kuvaa keikkatarjoajalle, että ei haluaisi tulla.
Niin,
että sekin niin kun, on yksi tämmöinen, koska... että ai niin se maarit, että se on kyllä herkkä tekee oharit.
Niin, se, niin just, joo, näin. Niin.
Just näin.
Vaikka kyse on ehkä vain yhdestä kerrasta, mutta kyllä
sitten se... kun se leima saa niin. otsaan, niin,
niin
pyyhipä se pois.
Niin.
Niin.
Joo.
Tai vaikka ei tulisi mitään erityistä leimaa, mutta ei sillä, että freelanceryys olisi erityisen kilpailtua, mutta luultavasti se, kuka sun tilalle tulee siihen keikalle, ei... onnistuu hienosti ja tykkää siitä, niin sitä tarjotaan sitten seuraavia keikkoja. Ja
kyllä.
Sitten voi olla, että omat keikat siinä kuivuu ihan vaan silleen, että unohtuu.
Joo, kyllä. Joo.
Niin, noin varmaan liittyy niin kuin tavallaan myöskin just tähän sosiaalisen puoleen. Jotkut studiokeikatkin, niin se on tietty kaveripiiri, joka sitten menee hoitaa niitä.
Niin.
Sitten on vähän semivirallisempi, joku Savonlinnakin toimii vähän silleen, että kollektiivinen muusikkopuolista niin kuin keskenään hoitaa, pyörittää sitä rinkiä. Et jos siihen pääsee, niin sit sitä, niitä keikkoja on, ja jos se, niistä niin unohtuu, niin sit niitä keikkoja ei tule.
Kyllä. Joo, näitähän joskus tullaan aina mietittyä, että jos on vaikka hiljaisempi vaihe keikkarintamalla, että mitä on tullut tehtyä väärin, mutta siitä ei ole välttämättä ollenkaan kyse, että olisi jotenkin mokannut tai ollut muuta jotenkin epämiellyttävä tai muuta, mutta se saattaa olla vaan, että siellä on listalla nyt muita ihmisiä, joita on pyydetty ja joku on ollut siellä kerran ja se on pyydetty toisen kerran. Että täytyy yrittää olla niin kuin, ottamatta henkilökohtaisesti.
Niin.
Että kyse ei ole varmaankaan siitä, että ei olisi niin kuin, hoitanut työtään hyvin.
Luulen, että useimmin on kysymys siitä, että, tai siis ei ole kysymys siitä, että ei olisi hoitanut hyvin, vaan että on niin kuin monenlaisia tapoja ajatella sitä, että halutaan, niin kuin, että jaa, että tuolla on tuommoinen nuori, joka ei ole meillä käynytkään vielä, niin kysytäänpäs sitä. Tai
annetaan mahdollisuus.
Niin, tai jotain, että näähän me jo tunnetaan ja ne on hyviä, mutta katsotaan toi kortti tuolta. Tai
juuri näin.
Miten niin. ihmeessä sitten pyydetäänkö keikalle?
Tuosta muuten kilpailusta, Alttovillistien välisestä verisestä kilpailusta.
Alttovillistit niin on just sellaisia, jotka kilpailee
tässäkin
verisesti.
Tässäkin me ollaan oikeastaan vaan hampaita kiristellen puhumassa niin kuin näennäisen mukavia.
Niin.
Joo.
No vitsi.
Mä oon editoinut tästä nämä hammasirven äänet pois.
Selkään puukottamisääni.
Niin. Onko niin, että orkesterikenttä on se mikä on, paikkoja tulee lisää tarjolle lähinnä eläköitymisen tai sairastumisen kautta, harvinaisten irtisanomisten kautta, mutta tavallaan se määrä on suht vakio. Sitten koko ajan koulutetaan kuitenkin lisää alttovillisteja. Joita on varmasti aika paljon enemmän kuin mikä on se orkestereiden sisäänotto. Tämän lisäksi ulkomailta tulee selvästi nykyään enemmän myöskin tavallaan töihin tulijoita alttovillisteja ja myös. Niin onko niin, että se tavallaan vakipaikkojen määrä on se vakio ja sit sitä ylipursoa tulee enemmän ja enemmän. Et lopulta niin kun pääkaupunkiseutu täyttyy alttovillisteista, jotka etsii keikkoja.
Siis noinhan se luulisi, että se on, mutta kun ei mun mielestä ole näin. Että jossain vaiheessa oli jopa niinku pulaa alttovillisti keikkalaisista, ihan tässä nyt niinku 2 vuoden sisään.
Eli tämmöinen vanha sanonta, että alttovillisti aina tarvitaan, niin se ei olekaan ihan tuulesta tämmöinen.
Ei, kyllä mulla on semmoinen kokemus, että keikkalaisia tarvitaan kuitenkin koko ajan. Että esimerkiksi teillä oopperalla, teillä on hirmu raskas työ, että siellähän on kuitenkin porukkaa välillä sairaslomilla ja on muitakin perhevapaita ja muita ja vuorotteluvapaita ja ihan vuorovapaita ja näin.
Joo.
Joo, no se täytyy tähän väliin sanoa tuosta freelancer-yritystä tuolla ainakin tuolla sinfoniaorkesterikentällä, että sitä ei voi tarpeeksi arvostaa sitä freelanceriyden tärkeyttä, että se systeemi käytännössä pyörii freelancerille. Että kyllä meillä
operaalakin,
niin kuin sanoit, että
niin,
itsekin tässä tenniskyynet päätä kesällä paranneellessa, niin se on niin rankkaa duunia, että se ei kerta kaikkiaan pyörisi se laitos ilman keikkalaisia, niin sen takia kaikkinainen kyräily sinne, että olisi jotenkin niin kuin katsotaan ylhäältä alaspäin, niin on aivan hanurista. Mm. Se ei kuulu tähän hommaan.
Mm. Se... Onko semmoista?
No onhan sitä.
Nyt päästään mielenkiintoiseen aiheeseen.
Niin.
Oli ainakin. Toivottavasti
niin. Kyllä sitä on ollut. Ollut, mutta mulla on semmoinen käsitys, että koska tästä asiasta on puhuttu kuitenkin jonkin verran, niin kyllä mun mielestä nykyään, mä ainakin koen aina olevan niin hirmu tervetullut mihin tahansa mä meen, mutta
tulit auttamaan.
Niin ja niin kuin, en mä tiedä, kyllä se, täytyyhän sitä nyt joku sellainen oman arvon tunto olla, että mullakin on joku merkitys tässä, että ja en mä tiedä, kyllä.
Onko se
vähän niin kuin, voisiko se olla jopa freelancereiden itsensä luomaa sellaista vähättelykulttuuria, että siitähän on päästävä eroon ainakin ihan
varmasti on sitä sellaista.
Että olen vain freelanceri, en ole saanut sitä vakituista paikkaa, vaikka olen yrittänyt. Että tokihan se voi syödä itseluottamusta ja itsetuntoa, mutta ehkä siitä pitäisi vaan lopullisesti päästä eroon. Ja nimenomaan mitä sä Jussi sanoit, että me ollaan kuitenkin hirmu tärkeä osa niin kuin tätä, että konsertit voidaan järjestää, koska freelancereita tarvitaan.
Tuo on varmasti ihan todella oleellinen osa, että miten sitä niin kuin jaksaa sitä freelancereita, koska se varmasti kiristää pinnaa silloin, kun tulee kuivakausi. Mm. Että kun ei puhelin soi, niin aika nopeasti lähtee päässä ne ajatukset, että no, onks mä mokannut jotakin, onks mä soittanut huonosti, mites mä soitinkaan siellä viime keikalla.
Niin.
Tai kenen vieressä mä olin.
Sanoinko mä jotenkin jotain oudosti jollekin?
Se kertoi sen vitsin ja nauroinko mä jotenkin vähän liian kovaa tai liian vähän. Tai... Sitä alkaa niinku meneen tuommoiset peikot.
Että olenko hyväksytty enää?
Olenko hyväksytty? Siitähän se onkin. Että tavallaan freelancer kun menee, että se vaatii tosi paljon sopeutumiskykyä, niin kuin on puhuttu, että sä meet uuteen työyhteisöön, missä on niinku omat skismat ja omat jutut ja sit että sä tuut siihen ulkopuolelta ja yrität niin kuin jotenkin olla siinä, niin voi olla, että jotkut, jotka ovat sitten istuneet kauan siinä yhteisössä ja siinä energiassa, sitten kun siihen tulee tavallaan ulkopuolinen, niin saattaa aistia jotain. Ja freelancer on monesti tosi herkillä sen niin kuin tällaisten asioiden kanssa. Mm. Että hetkinen, että mitä toi katse tarkoitti. Mitä toi sävy tarkoitti, kun sanoi, että soittaahan kaikki nyt kärjessä ja katso mua siinä?
Joo.
Tai kattoko se mua vai kattoko se sektioon? Joo. Et siihen liittyy paljon tämmöisiä, että jos sulla on heikko itsetunto tai jotenkin kipuilet sen kanssa, sen oman asemasi kanssa siinä, niin on paljon tämmöisiä, mistä pystyy kyllä päänsä sekoittamaan.
Kyllä.
Että se vaatii niin kuin vahvan itsetunnon. Ehkä tossa on niin kuin just tosi oleellista, että no, mut on soitettu keikalle. Mm. Kai se jostain jotain kertoo. Mm. Positiivista.
Joo, kyllä.
Mut että toivon mukaan niin kun sitä ei katsota niin kun alaspäin. Musta se vaatii tosi paljon samaa soittamistahan se on. En mä tiedä, onko se nyt niin hirveä. Kaikkihan meidät koulutetaan soittamaan yhtä aikaa puhtaasti suurin piirtein.
Samaa työtähän siellä kaikki tehdään.
Samaa duunia.
Joo.
Mutta se sitten se niin kuin työyhteisön sisällä oleminen ja se, että tulee siihen niin kuin tämmöiseksi sniperiksi tai jalkapallossa vaihtomies tulee sisälle siihen olemassa olevaan systeemiin, niin ei se ole itsestään selvää, että se on mikään helppo juttu.
Niin, kyllä.
Niin. Voimaisi olla niin, että se vierailija on piristysruiski. Ja silloin jotain ammattitaitoon liittyvää annettavaa, jota siellä vakipaikoissa soittaville ei ole vielä niin kuin kantautunutkaan johonkin vaikka tyylin mukaiseen soittamiseen tai mihin nyt sitten ikinä liittyykään, että ne voi tuoda sitä viestiä sitten, että miten niin kuin näitä hommia tällä hetkellä tavataan tehdä, koska freelancer niin kuin sinäkin, sähän tavallaan, sulla on paljon laajempi perspektiivi suomalaisen soittamisen kenttään kuin niille, jotka istuu vaan siinä omassa orkesterissaan väistämättä. Mm. Niin, se on tietysti hienovarainen juttu, kuinka paljon se rupeaa sitten mestaroimaan, kun no sut on pyydetty sinne soittamaan, eikä vaikkapa tykyvalmentajaksi tai musiikkikriitikoksi tai jotain muuta.
Joo, tämä palaa tähän samaan, mistä puhuttiinkin jo, että sitä se sopeutuminen ja sellainen niin kuin se on kuitenkin se työyhteisö, mihin sä meet, siellä on ne omat dynamiikkansa ja omat semmoiset hienovaraiset ihmissuhteet, mitkä siellä toimii, että niitä täytyy niinku kunnioittaa, että sä voi mennä sinne niinku rynniä sillä tavalla ja tämä pitää tehdä nyt näin ja tämä on tyylinmukainen, ei semmoista. No,
minä olen soittanut tuhansia keikkoja ja näin tätä auttavillua näin, soitetaan.
Että ei tulisi mieleenkään.
Kai se niin,
joo. Ja en mä tiedä, onko se joku mun henkilökohtainen ominaisuus vai freelanceriyden sellainen.
Sopivasti ajatettu kuuluva maiskautus ja silmien pyörittely ja syvä huokaus.
Joo. mä ainakin koen semmoista niinku suurta tyydytystä siitä, että kuinka hyvin mä pystyn sopeutumaan tiettyyn niinku porukkaan tai tiettyyn niinku sektioon tai semmoinen niinku. En mä tiedä, onko se orkesterin muusikon työhän on sitä, että sä et sieltä kuulu läpi, vaan että sä sopeudut siihen ja sulaudut siihen porukkaan, missä sä oot. Mm. Niin se mulle ainakin tuo hirmusta tyydytystä se, että mä, jos mä vaikka omasta mielestäni suoriudun siitä hyvin, että
solahtaa siihen
niin kuin soitannollisesti ja ehkä niin sitten myös niin kuin henkilökemiaa.
Kyllä, joku toisenlainen luonne varmaan ahdistuisi siitä jatkuvasta sopeutuspaineesta. Joku, joka haluaa selkeät samat rutiinit, samat ihmiset, joka toistuu mielellään ihan samanlaisena koko ajan. Se on turvallista ja ei stressaavaa. Sitten jos nämä elementit rupeaa koko ajan vaihtumaan, ihmiset, työpaikat, työmatkat, olosuhteet, musiikki, niin se voi olla stressaavaa. Semmoinen henkilö ei varmaan niin kuin sovi freelanceriksi.
Niin, ja sitten toisaalta semmoinen, jolla on hirmu voimakas oma semmoinen taiteellinen näkemys asioista ja haluaisi vaikka tehdä enemmän niin kuin omaa musiikkia tai soittaa sooloja tai jotain, niin hänenkin voi olla vaikea sopeutua tällaiseen ryhmään.
Kyllä.
Niin. Nämä on mielenkiintoisia juttuja, joita ei välttämättä tuo ajatelleeksi sen vierailijan näkökulmasta vakisoittaja, mutta myöskin toisinpäin ehkä. Mm. Et kyllä freelanceriltakin kysytään sitä ymmärtämistä, että nämä on nyt täällä. Joku tuntuu niin olevan aika kitkasta tässä, mutta se ei nyt oikeastaan kuulu mulle, mutta mun täytyy ymmärtää nyt vaan jotenkin, että mä oon nyt tässä sitten.
Kyllä.
Ainakaan provosoimatta sitä enempää sitä tilannetta, mikä se mahtaa ollakaan. Sulla ei välttämättä koskaan selviä, että mistä nyt oli kyse, ellei sitten joku uskoudu tuopi ääressä, että toi Kale, niin se sitä ja tätä. Ja,
niin, ja
se sanoi näin ja toi sanoi näin ja toi ei tehnyt sitä ja toi teki tätä. Sulla, niinpä niin.
Niin sen takia meillä on erilainen spikkaatto Brownsissa tällä viikolla. Sitten sä istut siinä ja ihmettelet, mitä tässä nyt pitäisi tehdä.
Muuten tuohon tuosta tuli mieleen tuosta niin kuin vapaudesta, niin mulle se on ainakin, kun mulle on tullut kaksi hattua, tämä säveltäjän hattu ja esittävän muusikon hattu, niin ihan omasta pyrkimyksestä, niin mulle olisi kyllä hyvin vaikeaa säveltää näin monia sävellyksiä. Niitä on nyt 130, jos mä istuisin päivätöissä, mistä mä sen ajan repisin. Siinä on myöskin tää puoli, että jos haluaa niinku tehdä vaikka luovaa työtä, niin silloin mulla ainakin freelancer sopii oikein hyvin.
Joo.
Jos vaan niinku rahat riittää.
Joo.
Et mä en ite niinku, kun mä valmistuinkin sävellyksen teorian osastolta ja tein autoiludiplomin ja näin, niin mulla välttämättä se niinku suuri päämäärä ei ollut se, että mä haluan Helsingin kaupungin orkesterin tai jotain vastaavaa.
Näinpä.
Joo.
Siis vakituiseksi. Totta kai siis toi, mihin lopulta päätyy, sehän ei ole ihan niinku hallinnassa. Että miten työura menee. Se riippuu tietysti omista haaveista, intohimoista, mutta myös siitä sitten, että mitä tuo mahdollisuuksia tarjotaan, mihin pääsee. Mutta mulla se on mennyt näin, siis ainoa koessoitto, jonka mä oon voittanut, on oopperan avustajakoessoitto. Että muissa mä oon feilannut. on käynyt enemmän tai vähän vähemmän hätäpäissä, niin mekin ollaan oltu samoissa pruuveissa. Mä olin siinä pruuvissa, jossa Jussi sai työpaikan oopperalta. Jos olisi käynyt niin, että mä olisin sattunutkin semmoisen läpäisemään ja sitten ryhtynyt tekemään päivätyötä, olisiko mulle käynyt sitten, mä tajuin, että ei hitto, eihän mä hän säveltä enää, mitä mä menin tekemään. Vai olisinko mä sitten todennut, että tämä onkin hienoa. Ei nuo säveltämiset ja muut hörheilyt niin antaa olla. Mutta että nyt mulla on ollut aikaa ja myöskin intohimoa ja haave säveltä. Ja se on ollut mahdollista tämmöisen niin kuin tavallaan samanaikaisuuden ja periodimaisuuden välillä, että joulurahojen keruuvaiheessa, niin silloin ei ehdi säveltää, mutta sitten on taas jakso, että ehtii todellakin. Ja sitä pystyy itse siinä mielessä, jos on varaa sanoa, että nyt mä en voi tulla, koska mulla on projekti meneillään, mutta mä voin tulla mielelläni sitten myöhemmin. Nyt tuli helppo sanoa, että mä sävelän oopperaa. Se tuntuu olevan semmoinen, että okei, anteeksi. Se on niin, jotenkin kuulostaa niin kauhealta. Onhan se kauheata. Niin kuin 2 vuoden eristysselli-tuomio, mutta siitä ehkä seuraavassa podcastissa lisää. Joo, mutta se on niin kuin tämmöinen, joo. Se on tämmöistä niin kuin hakeutumista ja se... Ei, sä et itse voi täysin ohjata sitä, mihin päädyt.
Juuri näin. En mäkään sano, en todellakaan. No ensikään mä en ajatellut, että musta tulisi niinku muusikkoa ollenkaan. Et mä oon jotenkin vaan niinku ajautunut tähän kertakaikkiaan tähän hommaan. Että kyllähän mäkin olen koesoitossa käynyt ja mulla on ollut se halu saada se vakituinen työpaikka. Mutta ei jos pari kertaa on toiselle kierrokselle päässyt, mutta en ole. Ja jotain avustajakoesoittaja on toki sitten läpässyt, mutta sitten mä jossain vaiheessa vaan totesin, että okei, että kyllä mä pärjään tälleen freelancerinäkin, niin. Että en mä jaksa nyt. Se on aikamoinen panostus se harjoitteleminen esimerkiksi perhe-elämän niin. Keskellä koesoittoon harjoitteluun. On kuitenkin jotain ihan muuta kuin joku stemmojen harjoittelu siihen lisäksi. Että...
Jussihan kirjoitti mielenkiintoisen artikkelin uusimpaan alttuudensuoran lehteen. Mä oon puolet siitä vasta lukenut. Hyvää suoraa puhetta.
Se on aika paksua huttua, niin se kestää aikansa lukea sitä.
No ei nyt sanoisi niinkään. Ihan sujuvasti kirjoitettu ja suoraa puhetta. Se on hyvä.
Niin.
Joo, toi on näin. Just se tuppaa menee ja sä oot niinku tavallaan todennut, että nyt ei kannata enää hakata päätä seinään.
Joo, tuntuu, että se niinku... panostus oli suurempi, mitä sitten... Se tulos siitä, että tuntuu, niin. Että meni niin kuin elämää hukkaa suurin piirtein. No ei se nyt tietysti ehkä vähän, ei se nyt hukkaa mennyt. Tietenkään harjoittelu ei koskaan ole pahasta, mutta sillä tavalla niin kuin tiettyjen asioiden niin kuin, sitten joutui tinkimään muista asioista sen ne kuukaudet, kun harjoitteli koesoittoa.
Sitten on varmaan sekin, että jos sä oot 20, sulla on 45 vuotta työpaikkaa,
niin.
Jos sä oot 55, on enää 13.
Niin.
Haluatko puoli vuotta siitä 13 vuodesta laittaa siihen, että käy pruuvissa, jossa 55 muuta, todennäköisyys voittaa se pruuvi on aika pieni.
Niin, kyllä. Joo.
Yksikin hajamielisyys tai virhe eka kierroksella, niin se on siinä.
Joo, näinhän siinä käy.
Joo, se mikä näistä koessoitoista monesti unohdetaan, että jos tulee vaikka 50 ihmistä koessoittoon, niin todennäköisesti 49 ei saa paikkaa.
Niin.
Mitä ne tekee työkseen. Tai niin. Onko ne jotenkin huonoja muusikoita sen jälkeen?
Niin, se on tosiaan.
Ei välttämättä todellakaan niin. On näin, että niistähän helposti siitä ryhmästä, joka sinne on treenannut ja osallistuu, saisi hyvinkin 2-3 sinfoniaorkesterin auttavillisektiot, jotka toimisi aivan hyvin.
Kyllä, siitä varmasti koessoitus, se on niin rakas aihe mulle henkilökohtaisesti, niin. Että siitä varmasti tehdään oma jakso, mutta...
Niin. Mutta viharakkaus.
No, niin, mutta siis tämä, että se on ihan... Yleinenkin ilmiö, että monet, jotka on niin kuin pidettyjä ja osaavia orkesterimuusikoita ja käytettyjä niin kuin freelancereita, keikkalaisia, sijaisia, niin eivät sitten välttämättä pärjää koessoitossa. Ja se on niin kuin joku sellainen ilmiö, mitä kannattaa vähän tutkia, että kun se koessoitto kuitenkin on, kyllä se niin kuin freelancerillekin on semmoinen selkeä työllistymistilanne. Niin kuin muutenkin kuin, että jos ei saa sitä paikkaa, niin sitten haluaa soittaa hyvin, koska sitten voi saada keikkaa, eikö niin?
Nimenomaan, kyllä. Että...
Niin kuin sä kerrotat, se on se erittäin pääasiallinen työhönottomenetelmä kuitenkin orkesterikentällä on näin koessoita. Sitten on tietysti niitä harvoja, jotka ei halua mennä koessoittoihin. Ei ole alusta astikkaan halunnut. Mäkin tunnen muutamia semmosia niin, vaikka viulisteja, jotka on todella hyviä. Et ne on ehkä huomannut, että ei nää koessoitot ole hauskoja, enkä mä halua vakituiseksi. Ja mä oon niin hyvä, että mulla on pokkaa vaan olla freelanceri ja mä soittelen, että voisin tulla silloin teille konserttimestariksi, että onko ok. Mä niin kuin kärkistelen.
Joo.
Niin, siis on olemassa tämä puuli, joka on niin kuin tavallaan niin hyvä ja sinut itsensä kanssa, että ei ne, ehkä myöskin tämmöiset persoonallisuudet, niin niille on ehkä vähän kauhistus sitten toteuttaa sitä taiteilijuuttaan yhdessä ja samassa paikassa yksin ja samojen ihmisten kanssa muutaman kapellimestarin edessä siinä. Se on oma ihmislainsa.
Toi minkä sä artikkelissa toist esiin, se hermopaine, joka on ihan jotain muuta kuin keikkapaine niin koessoitossa. Mulla esimerkiksi, joka heti pienestä pikkupoista alkaen vihasin matinioita, koska se musta tuntuu, että mua tarkkaillaan. Se on hyvin epämiellyttävää. Siis toisella tavalla kuin, että joku haluaa kuulla ja nauttia sun esityksestä, että sua niinku tuijotetaan ja tarkkaillaan, niin se on ihan hirveetä.
Musta se on siis
auto... Se war zone, niin kuin se kurus kirjoittaa.
Niin, war zone. Sotatanner. Tai se on sotatila. Siis, mulla on tämmönen oma teoria, että alttoviulun koesoitto on vielä vähän erilainen tapaus kuin sellon tai viulun koesoitto vaikka, koska lähtökohtaisesti alttoviulistiksi hakeutuu ihmisiä, jotka eivät niin halua paistatella siellä valokeilassa. Ja sitten koesoitto on kilpailu työpaikasta, työpaikoista, niin kuin niistä keikoista ja muista, niin yhtäkkiä soitin, jota ei niin hirveästi kuule soolosoittimena, niin siihen etsiytyneet ihmiset soittaa sooloihin ohjelmistoa ja kilpailee toisiaan vastaan. Se on niin kuin tavallaan sen soittimen luonteen vähän niin kuin sivussa siitä.
Se on totta.
Ja myöskin joidenkin ihmisten luonteen sivussa.
Kyllä se niin vaatii sellaista kilpailuviettiä.
Niin henkilöihin, joille se on ihan hirveetä. Ja,
joo.
Ja näinpä mä usein olen tupannut noissa feilaamaankin aika sitten huolellisesti jollakin tavalla.
Joo, ja se on se myrky, mikä tulee, jos sä kerran tai pari oikein siellä mokaat ja näin, niin sit sun on vaikea siitä nousta, vaikka se kuinka psyykkaat itseäsi. Tällä kertaa kaikki on toisin. Jostain se tulee se myrky sitten. Tämä on nyt se kohta, jossa sä mokaat sitten.
Niin,
ja siitä sä mokaat.
Siitä mä mokaan.
Esimerkiksi kuuluisat Stamitzin oktaavit.
Niin. Joo, tai Hofmeisterin ensimmäinen akordi.
Hofmeisterin ensimmäinen, jos vedät sen D-duri-akordin siitä falskisti, niin se on silleen, että tämä oli tässä.
Joo.
Ja sä tiedät, ja sit sä joudut luultavasti soittamaan vielä sen 45 sekuntia siihen päälle, tietäen, että tämä meni jo siinä ekassa akordissa. Että
taputtaisivat jo.
Niin, ja sitten sitä, no ehkä tässä nyt jotain saa vielä aikaiseksi. Ja,
niin.
Ja, se on
alttoviulun monet kasvot.
Niin semmoinen tilanne. Ja musta sitä ei ihan ymmärretä täysin, että se ei sovi kaikille. Ja jos siinä feilaa, niin se ei ole mikään ihme. Tosin siihen on olemassa niin kuin erilaisia tekniikoita, miten se tilanteesta sitten niin kuin tulee jotenkin ulos. Ja sitten kaikki nämä kädenlämpöiset, että olet, sinä kilpailet vain itseäsi vastaan ja olet voittamassa itseäsi. Ja,
ja tappamassa muuta. Sun pitäisi ruveta valmennusta.
What works for you? Siitä on siinä kysymys.
Tämmöistä on varmaan niin kuin Jenkkilässä hirveästi tämmöistä valmennusta, sekä niin kuin mentaalista että ihan soittovalmennusta.
No tässä artikkelissa ne oli Jenkeistä kaikki ne esimerkit.
Mutta ei Suomessa niinkään.
No siinä on, mä tiedän, että muutama tyyppi on ollut vähän aloittelemassa tämmöistä mentaalista. Esimerkiksi urheilupuolelta voi hakea tosi paljon tai pitäisikin hakea.
Niin.
Että se ei ole se todella mikään matinea, vaan se on tämmöinen, urheilun ytimessähän on se, että sä pyrit tekemään töitä, ollaksesi paras mahdollinen versio itsestäsi ja toimittaa siinä paineistetussa tilanteessa. Ja siitähän koesoitus mun mielestä on kysymys.
Et se esittäytyä hyvässä valossa.
Mutta sitten on taas tämä toinen kategoria, että ihmiset, jotka sitten menee sydän auki ja sormet lämpöisenä ja soittaa ja jotenkin käy hyviä asioita, saat vaikka paikan tai toisen sijan tai pääset loppuun tai saat kivoja kommentteja, niin siitä voi toisaalta tulla semmoinen, että nyt tää on, et ei tää olekaan niin pelottava juttu, että kyllähän tää tästä menee. Ja sitten voi saada paikkaa toisensa perään halutessaan. Että se koessoitto ei olekaan mikään mörkö, vaan se on rekrytointitilaisuus siinä, missä kaikki muutkin.
Onnittelen tämä Piskulle. Meidän äskeisessä jaksossa puhuttiin, sivuttiin näitä ja sitten yhtäkkiä huomasin uutisen, oliko se eilen, että Pisku, Riitta-Liisa Pisku Ristiluoma, tämä on muuten hyvä rytmi, niin onkin Tapiolan Sinfonietan uusi auttavuilun varainen johtaja.
Niin kyllä.
Tämähän on suuri menetys teille.
Tämä on suuri menetys meille tietysti. Että...
Mutta sitten taas avautuu paikka jollekin toiselle, kuten esimerkiksi Jussi Aalto.
Minä olen tuttiruksuttelija persoonallisuudeltani, mutta siis se, mutta tämähän on taas, nämä on just tällaisia, mä oon tosi onnellinen Piskun puolesta, että hän pääsee kokeilemaan taas sitä tilaisuutta ja takaisinhan pääsee aina. Mutta niin, että jos tuntuu, että se on kivempaa operapuolella, niin mikä siinä. Mutta siis henkilövaihdokset orkestereissahan on taas niin kuin vahvoja paikkoja meidän yhteisölle uudistua ja kehittyä. Että kun tuossa aikaisemmin puhuttiin siitä, että freelancerit tuo niin kuin uutta verta siihen yhteisöön, niin se on niin kuin tavallaan kaikki tämmöinen pieni ravisteleminen tekee, mä oon sitä mieltä, että se tekee yhteisölle hyvää, koska se saa joka kerta yhteisön ja soittajat miettimään, että mitäs me nyt oikeastaan niin kuin ollaankaan. Ja näin, niin se on taas niin kuin meille kehittymisen mahdollisuus. Ja nythän siihen tulee, tietenkin Piskun tilalle tulee ihminen ja...
Asiasta.
No mä nyt en voi tässä paljastaa, mutta...
Kyse, ai se on valittu?
On okay, kyse. Siis ei ole koessoitto ollut, mutta sijaiseksi tulee ihan tuttu ihminen, suomalainen.
No niin.
Kova luokan soittaja ja orkesterimuusikko ja odotan todella innolla.
Onko hän freelancer?
Ei ole.
No joo. Tuosta muuten, ennen kuin tartun tuohon vaaritiestymään täkyyn, niin kaikkihan ymmärtää sen, että orkesterille halutaan uusia soittajia, jotka on parempia kuin me ollaan. Jotta tämä joukkue paranisi, niin pyritään rekrytoimaan parempia soittajia. Siitä seuraa, että ei kukaan toivo... Niin siinä lautakunnassa tietenkään, että joku epäonnistuisi, vaan toivotaan, että kaikki onnistuisi mahdollisimman hyvin ja sitten siitä voitaisiin valita se, joka koetaan niin kuin sopivammaksi, parhaimmat ratkaisut siihen orkesteriin. Eli eihän se mikään niin kuin pahantahtoisuuden Mordorin kita
ei ole, koessa, kaikki haluaa, sitä on vaan
vaikea ymmärtää sen, joka sinne menee, koska sitten saattaa
niin
tämmöiset
herkkä tilanne.
Paranoidit dimensiot... ottaa vähän keulimista.
Ei kun se on rekrytointitilaisuus ja sitten se on just näin, niin kuin sä sanoit, että orkesteri pyrkii kiinnittämään siis paremman soittajan sillä tavalla, että se orkesteri, että se kokonaistaso nousee. Mutta sitten se peilaantuu kuitenkin siihen orkesterissa olevien jokapäiväiseen duuniin, että sitten tavallaan myöskin ärsyttää sitten, kun se tekee pultissa asioita eri tavalla kuin sinä. Sitten se ärsyyntyy, vaikka se on just rekrytoitu sillä tavalla, että et oletusarvo on, että se on parempi kuin kukaan muu täällä meistä. Ja nyt se tekee asioita eri tavalla, eihän tämä käy päinsä. Niin. Silloin pitäisi tavallaan niin kuin se ajatusmallin mennä sitä kautta, että hetkinen, olisiko tossa nyt sitten kuitenkin jotain. Että ton takia se tuntui silloin koessoitossa paremmalta, että kun se tekee eri asioita, että pitäisiköhän kokeilla.
Sitä varten on se koeaika sitten.
Sitä varten on koeaika. Ja jos tullaan siihen johtopäätökseen, että ei, tämä ei ole niin kuin meidän juttu ollenkaan. Ja onhan se monessa orkesterissa on tosi perinteinen tapa soittaa, niin että tämä on se meidän tapa ja sillä selvä. Ja
vakituisten työntekijöiden niin kuin dilemma onkin, että sitä varmaan, en mä nyt sano, että se leipääntyy, mutta sitä tottuu tiettyihin juttuihin tekemään tietyllä tavalla.
Niin.
Että sitten jos tulee joku tällainen... Niin kuin, äänenjohtaja tai joku joka haluukin toisin. Se voi olla niin kuin hitaampi se pyörä siinä niin kuin muuttamaan. Jos, että jos ajattelee, että freelancerit voi olla ehkä niin kuin notkeampia ehkä muuntumaan ja niin kuin muuntautumaan.
Niin.
kärkevämmin ottaa vastaan.
Joo. Ihminenhän muuttuu vasta niin. Pakon edessä.
Niin. No,
ajatellaanpa ilmastonmuutos. No, meillä on kaikki välineet sen pysäyttämiseen, mutta niin kauan kuin ei ole se viimeinen pakko, niin tämä on tämmöistä helvetimoista nysväämistä.
Niin.
Niin.
Niin, sama, jos ajatellaan analogia orkesteri, että me soitetaan näin. Meillä soitetaan Mozartia Detasia. Sitten tulee joku, joka haluaa soittaa sitä niin kuin sitä kuuluu soittaa, eli aika kekkeesti. Mitä se tekee? Mukautuuko se uusi siihen niin. massaan vai mukautuuko massa siihen uuteen yksilöön? Mitä niin, mahtaisi käydä?
Niin, ja siis positiivisella tavalla tästä pitäisi saada niin kuin uusia initiaatioita ja jotenkin niin kuin se on mahdollisuus parantaa sitä koko touhua. Mutta sitten toisaalta joku ulkopuolinen ihminen tulee ja vähän tönii sinua, että hei, ollaan parempia, että nyt tsemppiä. Ja sä istut siinä ja mietit, että vitsi, tästä on vielä tunti 25 minuuttia harjoitusta jäljellä, sit kun pitää hakea lapset päiväkodista ja tehdä makaronilaatikkoa. Ja joku tulee, niin kun joku tulee omalla esimerkillään sanomaan, että hei, nyt tehdään vähän, niin kun, annetaan mennä.
Joo. Freelanceri voi myös olla tämmöinen.
Freelanceri voi olla tämmöinen
kirjoittaja. Jos uskaltaa.
Niin, koska jos sä teet sitä liikaa. Niin. Tämä on semmoisia juttuja, mitä joutuu varmaan miettimään, että jos niinku tekee liikaa itteensä tykö ja sillä tavalla, että no täältä lähtee aloitteita, niin onko sekään sitten niinku välttämättä hyvä asia.
Niin, se on vähän, en mä tiedä, onko se riippuuko se orkesterista vai onko se meidän Suomen orkesterikulttuuri vähän semmoinen, että täällä ei sieltä takapulteista. Jos puhutaan nyt ihan tuttisoittajaa, freelancer tuttisoittajana, niin takapulteista ei hirveästi huudella mitään, kun taas verrattuna esimerkiksi kuulema ruotsalaiseen orkesterikulttuuriin, jossa siellä edellytetään, että kaikki sanoo jotain. Että
kaikilla on mielipide,
joka sitten tulee tuoda esiin.
Meillä on ehkä ollaan siinä vaiheessa, että kaikkien mielipide kuunnellaan ja sitten se on eri asia.
Sitten kun hylätään.
Niin, mutta kaikki, sehän on tärkeää, että et totta kai on vahvat hierarkiat ja näin ja orkesterihan ei toimi sillä tavalla, että, että jotenkin yritetään sen saran ihmisen mielipiteen perässä mennä, vaan sitten totta kai siinä on niin jotain auktoriteetteja, mitkä sitten tekee lopulliset päätökset, niin kuin organisaatiossakin, että siellä on palkatut johtajat sitä varten, mutta toisaalta niin kun se on työntekijälle ja työntekijän hyvinvoinnin kannalta äärimmäisen tärkeää tulla kuulluksi.
Kokeet voi vaikuttaa siihen työhön jotenkin.
Niin.
No toikin on ehkä just semmoinen, joka ero vakituiset työntekijät saa tai joutuu miettimään näitä asioita, että miten saa sen oman äänensä kuuluviin siinä työyhteisössä ja vaikutusmahdollisuudet. Toisaalta on pakko ottaa kantaa, toisaalta saa ottaa kantaa, mutta sitten taas freelancerin sä meet, niin eihän sun tarvitse sanoa mitään. Sun ei tarvitse olla mitään mieltä, mutta toisaalta sitten sä et saa oikeastaan olla mitään mieltä. Sulla ei ole niinku sananvaltaa sillä tavalla tietenkään mihinkään.
Äänetön yhtiöhenkilö.
Niin, että se on tietysti riippuu persoonasta ja tyypistä, että kuka mitäkin kaipaa. Mutta
tässähän tämä just on, että niin. Että vakituisen orkesterit. Meilläkin on ollut paljon näitä tällaisia, että joku ulkopuolinen luennoitsija tulee työyhteisöpäivänä puhumaan työtavoista ja just tästä työhyvinvoinnista. Hirveän fiksuja juttuja, mutta että kun se työyhteisö on sillä tavalla elävä, että siinä tulee tosiaan niin kuin freelancereita esimerkiksi tulee, jolla se asia on aivan erilainen.
Niin.
Niin, se on niinku freelanceriyden, se on sekä parhaita että huonoja puolia, että ei tarvi, niinku, just niin kuin sanat, että ei tarvi, voi ottaa kantaa halutessaan. Sehän olisi todella arvokasta tietoa työyhteisön sisällä, että joku tulee ulkopuolelta ja sanoo, että hei, ootteko te muuten huomannut, että teillä on tällä.
Kukapa sellaisen tekisi?
Ja sitten toisaalta on.
Kuka haluaisi ampua omaan jalkansa?
Niin.
Toisaalta on freelancerille ihan mahtavaa sit se, että sitten kun alkaa niinku tuntea ihmisiä paljon ja sitä yhteisöä ja osaa olla jo melkein niinku osa kalustoa, jos on vaikka pitkiä sijaisuuksia. Mutta jos siellä sitten on siinä työyhteisössä omia ongelmia, niin sä voit tavallaan halutessa sitten, kun soppari loppuu, niin jättää sen roihuavan roskistulipalon sinne taakse ja olla sillä, että hei ja kaikkea hyvää, minä niin. menen nyt.
Joo, se on se
aivan yhtä. Toi on kyllä aika vapauttava.
Niin.
Vapauttava joissakin tilanteissa. Perävalot näkyy ja jääkään keskenään sinne pörisen.
Vakkari jää sinne ja se on se, että kaikilla on nyt nämä vaahtosammuttimet tässä ja tälle on tehtävä jotakin.
Koittakaa pärjäillä.
Niin, freelance lähti, että tämä oli hirveän kivaa, ihanaa. Nähdään taas joku päivä. Hei hei.
Tai sitten ei.
Niin. Sitä ajattelee heti, kun ovi sulkeutuu takanapäin. No tämä on vitsiä tietysti, mutta silleen, että no eipä tarvitse tännekään tulla.
Niin, niin no se on.
Kun on aina se mankelivuoro sitten, kun
soitetaan. Niin, no se on osa sitä freelancerin valinnanvapautta tietysti.
Niin, että voi valita työnsä.
Jos voi valita. Sitten voi olla usein tilanteessa, että ei ole varaa valita, koska tulee noilta taloushenkilöä, tulee fanikirjeitä siihen tahtiin, että
pankinjohtaja
ne keikat, jotka saa. Ja tehtävänä keikat, joita tarjotaan. Ja
kyllä.
Siinä sitten se niin sanottu vapaus on aika suppea.
Joo.
Näin se. Muuten Maarit, kuulinko mä oikein, että Ruotsissa ei niin kuin oteta toisista orkestereista sijaisia, vaan freelancer-kentältä, jotta oltaisiin niin kuin solidaarisia freelancereita kohtaan.
No näin mä oon ymmärtänyt, että siellä on tämmöinen systeemi, että siellä tosiaan on freelancer, en tiedä kuinka se käytännössä, onko siellä jotkut sitten valtakunnalliset listat freelancereista, en tiedä. Mutta mä oon ymmärtänyt, että siellä on tämmöinen systeemi, että siellä käytetään ensisijaisesti freelancereita avustajilla.
Meillähän se ei ole niin kuin mitenkään säännösteltä.
En ole ainakaan kuullut, että olisi sen tyyppistä.
Otetaan muutkin toisista orkestereista joku vaan keikalle, eikä siinä semmoista.
Joo.
Sitä ei pidetä niin kuin freelancereiden sorsimisena, että nyt vietiin joltakin freelancerilta sekin vähän työmahdollisuus, kun käytettiin toista vakituista työhenkilöä toisesta työpaikasta tähän keikkaan.
Niin, no sitten ehkä välillä tuleekin, saattaa tulla freelancereille sellaisia fiiliksiä, mutta toisaalta ne on varmaan yksittäisiä viikkoja, että siihen nyt ei ehkä kenenkään freelancerinkään talous kaadu sitten.
Niin.
Ja sitten toisaalta, jos otetaan vaikka sijaiseksi toisesta orkesterista soittaja, niin toisaalta hänen tilalleen täytyy ottaa sitten taas joku, ehkä siihen voidaan sitten työllistää freelancer, en tiedä. Mm. Mutta tämmöisen mä kuulin, että on itse asiassa ihan mielenkiintoinen tapa.
Eri maissa on erilaisia systeemejä.
Ehkä siinä saattaa freelancerit kokea olevansa inan arvostetumpia jopa.
Onko siellä olemassa tosiaan joku virallinen freelancer-lista, että
sitä en tiedä.
On niin suoritettuna tietyt kurssitutkinnot, ja onko se joku freelanceri-pruuvi, jonka järjestää sitten joku riippumaton taho, ja sitten sä pääset siihen puuliin ja sulle otetaan yhteyttä. Suomessa niin, se on niin, että jokaisella orkesterilla on niitä kontakteja, mitä niillä on, ja sitten niille soitellaan.
Kyllä, ja se onkin.
Eihän niin kuin ole mitään tämmöistä niin rekisteriä.
Ei olekaan, näinhän se menee.
Suomen freelancer-auttavuuliset ry, täältä voit tilata keikalle meitä.
Meillä on itse asiassa Suomen auttoviluseurassa ollut vähän semmoista puhetta, että tämmöinen rekisteri pitäisi tehdä nettisivujen alle, tämmöinen myöskin niin kuin opettajista. Ihan vaan, että keräisi tämmöisen listan, että täällä on tämmöisiä, jotka on kiinnostuneita lisätunneista.
Joo.
Ja sitten ohjata orkestereita ja opistoja, että katsokaa sieltä sivuilta, että siellä on kasa altisteja, jotka haluaa töitä.
Joo, kyllä.
Jos jotain tämmöisiä rekistereitä onkin, niin mä en ole ainakaan näistä tietoa, että Suomessa olisi ollut aikaisemmin, että ne jotenkin menee silleen.
Lainsäädäntökin säätelee sitä jonkun verran, että minkälaisia rekistereitä on sallittua pitää ja julkistaa.
Joo.
Mutta varmaan siihen löytyy tapa, että se ei ole riko mitään lakia pitää tuommoinen lista.
Joo.
On esimerkiksi Suomen säveltäjillä on kaikki jäsenet netissä.
Sama meillä. Niin, että onhan meillä lista jäsenistä.
Ei se kiellettyäkään kai ole.
Tämän pitäisi olla niin kuin jäsenyyden takana tietysti, että vaan seuraa jäsenille tällainen.
Tuohon itse asiassa liittyen
niin,
tuli
mieltä. Pääsee tähän kiltaan freelancer-listolle.
Tai että se on yksi tapa.
Voi sitten kokeilla. Sitten yhtäkkiä orkesterit huomaa, että niin tarvitaan altisti, mutta alttuvelluseurallahan on tämmöinen. Siitähän seuraa, että kaikki nuoret alttuvellustit haluaa alttuvelluseuralla jäseneksi.
Jäsenmaksumäärät kasvaa
räjähdysmäisesti. Joten kasvaa valtaviin uusiin ulkoihin.
Ai, tämähän ei ollut ollenkaan meillä mielessä. Mutta siis joo, ylipäätänsä, että keikkojen kanssa niin kuin kaikenlainen hähmäisyys mahdollisimman vähin.
Miten niitä suunnitaan?
Niin.
Niin, kuka saa keikat ja miksi?
Mutta en mä tiedä, se on toisaalta, miten sen niin kuin muuten sit ilman tällaisia rekistereitä voisi hoitaa, että mulle tulee mieleen vaan sellainen, että mä oon siis freelancerina, mä oon TE-toimiston asiakas, jotta mulle maksetaan soviteltua ansiopäivärahaa ajalta, jolloin mä en ole töissä.
Ja montako keikkaa niin sieltä on tullut?
Ei yhtään, koska sieltä ei vaan tule niinku mitään mun alan töitä tietenkään, koska kaikki keikat menee sitä kautta, että sä oot orkesterissa A-keikalla, sitten joku kuulee orkesterista B, että sä oot ollut orkesterissa A, jolloin orkesteriin B:kin voidaan kysyä minua keikalle, koska näinhän tämä niinku pyörii tämä homma. Ja tätä on hirmu vaikea selittää esimerkiksi TE-toimistossa tälle henkilökunnalle. Eihän ne voi ymmärtää meidän työnhakusysteemiä muutenkaan. Kyllä, ja siis nykyään TE-toimistossa on vielä tällainen kuin työnhakuvelvollisuus tai joku tällainen uusi homma, joka on tullut tässä nyt vuoden
sisään. Niin, terveisiä vaan puolueille.
Kyllä.
En sano millä puolueille.
Niin, että siis joka kuukausi täytyy hakea 4 työpaikkaa. Niin.
Ja kenen etua se palvelee, vaikka jos valtuullisesti Maarit Holkko hakee jotain näennäistyöpaikkaa.
Kempeleen kunnanlääkärin. No
siis siis käytännössä on sitä, että mä oon ilmoittanut orkestereihin, jossa olen ollut töissä, että olen käytettävissä.
Olen täällä kotona, että mulla on laukut pakattuna.
Että... Kyllä, että se ei vaan tämä homma ei niin kuin vaan sovi sinne TE-toimiston protokollaan. Niin kuin
ei hyväksy sitä.
Hyväksyy, mutta sehän on ihan naurettavaa.
Niin.
Siis, että mä joudun sinne satuilemaan kaikenlaista.
Niin, että sä joudut tommosia laittamaan sitten.
Niin, että niin kuin, tavallaan ne on ihan totta. Mm. Että ne on niin kuin semmoista jatkuvaa työnhakua. Kaikki, jotka minut tietää freelancerina, tietää, että olen käytettävissä. Mutta mun täytyy vain jotenkin niin kuin ilmaista verbaalisesti tälle TE-toimistolle.
Nythän muuten yhteiskunnassa puhutaan tästä, että me ikäännytään, suomalaiset ikääntyy. Nyt on jo päällä työvoimapula. Koskakohan se alkaa näkyä niin kuin auttavuudentamalla? Vai alkaako se vaikuttaa auttavuudentamaan, että kääntyykin niin, että on myyjän markkinat?
Niin, en osaa sanoa kyllä.
Freelancerit toisaalta... on haluttua kuumaa kamaa ja niitä etsitään ja saattaa tarjota pieniä ylimääräisiä etuja, niin kuin mä oon lukenut, että sairaanhoitajille nykyään jo tarjotaan niin kuin vähän parempaa liksaa ja pieni saat uuden kännykän ja kelloa ja tämmöistä, jos tulet meille sijaisiksi. Niin koskakohan käy näin auttavuudistajan?
Ai että, se olisi mahtavaa. No itse asiassa, jos sijaisena oot esimerkiksi helsinkiläisessä orkesterissa, niin sähän saat kaikki niin kuin työterveyshuollon ja kaikki tällaiset.
Mikä kuuluu vakituisillekin,
että se on sikäli ihan mahtavaa aina.
Niin. Se on houkutin.
Se on erittäin houkutin ja siis muutenkin on houkutin tietenkin. Mutta
mitä sä uskot, että tuleeko käymään näin, että meitä freelancereita
revitään suorastaan töihin?
Keikka olisi niin paljon, että ei vaan ehdi millään tehdä.
Niin.
Ja valitset parhaat päältä.
Siis se, tuollahan voi aina tietysti niin kuin hekumoida tuollaisella ajatuksella.
Mutta kun sä oot 30 vuotta tehnyt näitä hommia, niin miten todennäköisenä pidät tämmöistä tilannetta?
No en osaa kyllä sanoa. Se on jotenkin tämä freelanceri, sehän on muutenkin sellaista aaltoliikettä, että välillä enemmän, välillä vähemmän. Että on sellainen jatkuva pula meistä auttoviilusteista. En mä näe. Kuitenkin meitä koulutetaan ja me keski-ikäisetkin ollaan paremmassa kunnossa kuin ikinä aikaisemmin.
Niin, meillä on hampaatkin vielä suussa.
Meillä on hampaat, me sormet toimii ja me pidetään huolta itsestämme, huoletaan kehoamme ja soittimiamme. Niin. Kyllähän mäkin ajattelin olla vielä työelämässä nyt ainakin 10 vuotta, ellei 15kin.
No miksi et olisi?
Niin, jos kaikki menee hyvin, niin...
Tuossa on toi, mitä puhuit. Nostin tämän esiin, niin yksi asia, johon kanssa pitää freelancerina tottua, on epävarmuuden sietäminen.
Kyllä, kyllä.
Jos et siedä epävarmuutta, niin on hankala olla freelanceri, koska stressaantuu sitten liikaa siitä, että ei ole keikkaa ja rupeaa vähän velkaantumaan.
Niin, ja sitten sä rupeat paniikissa treenaamaan jotain koesoittoa varten. Ja...
Niin.
Tämä on hyvin tuttua varmasti kaikille freelancereille.
Se, minulle myös. Mikä ehkä freelancerilla mikään ei ole niin varmaa kuin epävarmaa.
Juuri näin.
mutta se on niin
aina on pärjätty jotenkin.
Joo. Aina on pärjätty, joo.
Se on niin yrittämistä tietyllä lailla, tai että se vaatii niin semmoista niin kuin vähän yrittäjän mindsettiä.
Niin, kyllä.
Kestää
kyllä
painetta ja kestää epävarmuutta ja kestää muuttuvia, tai sitä, että sulla ei ole työaikoja.
Niin.
Sillä tavalla, että jos sä harjoittelet jotain keikkaa varten tai koesuottua varten, niin ei sinne paljon leimata kellokorttia. Että
niin, se on omalla ajalla tehtävää.
Tunti 15 on täynnä ja tää oli tämän päivän juttu vaan.
Joo, ei virkamiesmäisyys ei sovi kyllä freelancerille, että pitää olla kaikki säännellysti aina ajallaan. Ja sitä paitsi monet keikoista tulee niin, että voitko tulla huomenna.
Niin.
Joo.
Saa stemmat on sit siellä lautasella.
Joo.
Eli kyllä, joko tunneteokset tai et.
Joo.
Joo.
Ja muut soittajat on saanut ne niin 7. tammikuuta.
No tämmöisessä tilanteessahan meitä kokeneita freelancereita juuri tarvitaan, että, jotka hanskaa sen tilanteen, että hommat hoituu vaikka niin vähän lyhyemmälläkin varoitusajalla.
Joo.
Sehän ei yleisöä kiinnosta, että soitatko Primavista vai ei. Ja sitä on turha myöskin jälkeenpäin mennä selittelemään.
Niin.
No tässä nyt oli näin, että itse asiassa ei.
Joo, mulla oli kanssa ensimmäinen keikka Radio Sinfoniaorkesterissa, mihin pääsi keikalle, niin oli, soitettiin, että Mahlerin 9 yli huomenna, tuletko? Asia kunnossa.
No mitäs se meni?
Täältä pesee.
Se meni hirveän hyvin. Oli tietysti tosi, tosi paineistettu tilanne.
Useinhan ne silloin meneekin just hyvin. Sitä ei sitä asiaa miettiä sen kummemmin.
Joo, kappaleesta ei jäänyt mitään kärryä, koska niin 100% oli se systeemi. Että onhan näitä.
Se on valtava hieno sinfonia.
Olisi hauska soittaa se joskus toiseen kertaan, jos vaikka muistaisikin siitä tilanteesta jotakin.
Niin. Joo, se eka kaikenlaista aika jättimäisen hieno, mitä se aukkaamista harpun limpauksesta sit kasvaa semmoiseen huipennukseen, joka on aika kolossaan. Siitä samoista aiheilmista. Ja auttaviulut siellä kuuluu muuten hienona värinä heti siinä alussakin.
Joo, niin on.
Kuten varmaan muistat.
No mä muistan sen tunteen, mikä se oli kuin ensimmäistä kertaa. Se, siinähän on sitä harpuväriä, mutta sitten se laskeutuu siihen duurisointuun.
Joo.
Onko se nyt D-duuri vai mikä se sitten on? Ja se soi sillä
niin,
tavalla RSOlla siinä harjoituksessa, että oli sillä, että voi Jeesus, että tätäkö tää on?
Nyt ollaan ytimessä.
Että tää on semmoinen sound, että tätä ei muuten ole tullut aikaisemmin sitten vastaan. Että,
joo.
Se oli varmaan olennaisia syitä, miksi jakson ne freelancer vuodet sitten painaa. Ja
hyvällä tavalla selkäpiitä karmiva kokemus. Mm.
Niin. Niin. Ne on semmoisia, mitä mä en uskonut, että vakuutusmyyjänä ehkä välttämättä kokee viikottain.
Sinfoniaorkesterin soundi, istut siinä keskellä mukana soittamassa, niin onhan se todella upeaa.
Niin.
Upea kokemus. Siinä on kiva olla.
On, kyllä.
Se on sointikilpyä parhaimmillaan.
Joo.
Koska alttoviulu tulee yleensä on siinä keskellä vielä. Sopivasti kaikki kuuluu. Ellei saa tuolla takapuudessa pasuunan tai trumpettia edessä. Sitten on korvatuutot korvissa.
Joo, kyllä se varmaan toi on just se juttu, mikä sitten niin kuin motivoi ylipäätään tuohon orkesterityöhön. Että välillä tulee sellainen, että onko tässä mä oon yksi heiluva jousi siellä niin kuin sadan muun ihmisen keskellä, että mikä mun merkitys on niin kuin tässä.
Niin.
Mutta
prosentuaalinen.
Niin, prosentuaalinen, mutta kyllä se sieltä sitten.
Se on sitä sisäistä motivaatiota.
Se on, joo, kyllä.
Että se ei ole, mun mielestä ei ole sattumaa, että suuri osa muusikoista on niin hedonista ja tykkää hyvästä viinistä, hyvästä ruuasta ja kaikennäköistä tämmöisestä, että se on niin kuin iso osa sitä työssä viihtymistä ja sen jaksamista, koska paineita on, oli sitten freelancer tai vakkari tai whatever, niin kuitenkin esiinnytään ihmisille ja orkesterissakaan ei aina välttämättä tule vastaan semmoista niin kuin ihan lempimusiikkia, mutta siitä kun tulee, niin, niin sillä sitten jaksetaan eteenpäin.
Kyllä.
Me ollaan kysytty tässä aika paljon, ollaan tässä puhuttu tiukkaa tekstiä freelancerista, mutta Maarit, susta ei ole puhuttu vielä paljoakaan.
Eikä.
Ei, me ollaan kysytty, kysytty meidän vierailta, että miten sä aikanaan löysit alttoviulun tai löysikö alttoviulu sinut?
No mulla kävi sillä tavalla, että mähän soitin viulua niin kuin nyt monet muutkin alttoviulusti Vantaan musiikkiopistossa ja soitin kamariorkesterissa kakkosviulua muistaakseni. Se oli vähän nihkeet se viulun soitto kaiken kaikkiaan. Niin kuin, mua ei oikein huvittanut harjoitella ja en mä varmaan ollut kauhean hyväkään. No sitten me oltiin lähdössä kamariorkesterin kanssa kesällä johonkin tämmöiselle nuoriso-orkesteripäiville Ranskaan Strasbourgiin ja orkesterin johtaja Jarmo Ahvenainen alttoviulisti itsekin ehdotti, että kuule Maarit, että ei se varmaan näin sanonut, mutta mä jälkeenpäin kerron sen aina näin, että kun tosta sun viulusoitosta ei niinku tuu nyt oikein mitään, haluaisit sä koittaa tätä alttoviulua. Se piti mulle sitten, Jarmo piti mulle muutaman alttoviulutunnin siitä ja sitten mä hyppäsin sinne kulttuun ja sitten lähti. Kyllä mä soitin viulu ja alttoa hetken aikaa yhtä aikaa molempia, mutta...
Joo.
Ja mä olin siis, mä olin 19, että mä olin jo ihan aikuinen ihminen siinä vaiheessa, kun vaihoin alttoviulun. Ja sitten mä kävin tunneilla ja...
Aivan.
Siis, kyllä se sitten se viulun soitto jatkuu sitten siinä muodossa. Että...
Mä muuten ostin sulta viulun jousen.
Niin ostitkin. Mainio jousen, joo.
Oliko se vainia?
Oli.
Joo. Me soitettiin jotain kvartettia ja siinä sä soitit viulua.
Joo, se oli siis Helsingin yliopiston musiikkitieteen laitoksella.
Joo.
80-90-luvun taitteessa.
Tehtiinkö me jotain keikkojakin?
No ainakin me treenattiin sillä tavalla, että Tarasta soitti pianoa. Oliko se joku Chausseinin pianokvartetto vai mitä me soitettiin?
Aivan, joo.
Me soitin viulua vielä siinä vaiheessa.
Oliko se siinä, kun meidän... Muukattiin Portaania soittamaan johonkin jotain taustamusiikkia. Mä keksin, että käännetään Aineklainen Ahtun nuotit väärin.
En muista. Sitten,
ekaksi soitetaan se, niin kuin kuuluu. Sitten kun tulee kertaus, niin käännetään ne ylös alas ne nuotit. Sitten tulee vähän sanomista, että mitäs toi oli.
En mä ehkä ollut, kyllä mä muistaisin ton.
Suosittelen kokeilemaan, jos haluan herätellä ihmisiä.
Joo, mä voin hyvin kuvitella, että näin on tapahtunut. Joo.
Just.
Niin, eli mistä se sun alttoviulusta tuli, kun sä rupesit siirtymään?
Mä sain soittimen lainaksi Vantaan musiikkiopistolta. Joo. Ja se olikin mulla itse asiassa siinä pari vuotta mä sitten mennessäni konservatoriolle 92. Sitten mä ostin oman soitin.
Oliko se heti tuo Kärkismallinen soitin?
Kyllä, mulla on ollut sama soitin.
Kenen rakentama se on?
Se on Martti Piippos.
Joo. Siinähän on semmoinen tumma viulun ja sellon välissä selkeästi oleva
kyllä.
Soitin. Että se ei ole niinku viulumainen.
Ei olekaan. Soitin, ja sitten se ei ole millään tavalla semmoinen niinku tuhnunen niinku niin. Alttoviulusoundi, vaan siinä on hyvin semmoinen niinku avoin ja soiva ääni. Kyllä se varmaan se Turtis-malli ehkä tekee sen, että siinä on sitä.
Joo, siinä on hieno soitin ja sä oot ollut tyytyväinen siihen.
No mä oon ollut ihan tyytyväinen. Joo. Se jotenkin, vaikka se on iso, niin kuin kopaltaan iso, massiivinen, niin siinä on kuitenkin aika pieni mensuuri. Mulla ei ole mikään hirveän leveä tämä käpälä, niin mä pystyn soittamaan sillä tosi hyvin. Ja sitten mulla on pitkät raajat, niin mä kyllä yllän, että...
Sehän oli sen Tertismallin ideakin, että sitä ilmatilaa kasvatetaan niin leveässä.
Kyllä,
joo. Saadaan siihen soitia.
Joo.
Eikä venyttämällä normimallista.
Joo, joo.
56 senttiseksi.
Niin, joo.
Sulla ei ollut sen kanssa mitään niinku rasitusvammoja tai muita, että...
No ei, mulle ei oikeastaan
soittimesta.
Ei, mulle ei ole soittamisesta koskaan oikeastaan tullut mitään sen kummempaa, mitä nyt kroppa väsyy, mutta niin. On ollut sikäli onnekas, että se on jotenkin tuntuu istuvan mun kropalle se. Mähän ostin sen Veikko Lipposelta, joka oli kaupunginorkesterin pitkäaikainen alttoviulisti ja eläkkeelle tuossa korona-aikaan.
Ja hän oli sillä soittanut sitten?
Oli soittanut, joo, kyllä, joo.
Joo.
Ilmeisesti ihan rakentamisvuodesta 71 alkaen ymmärsin näin.
Ja mistä sä itse tykkäät alttoviulun soinnissa ja ton Piippos Tertis alton erityisesti?
No kyllä mä tykkään itse asiassa. Se on semmoinen niinku, se on hyvin herkkä soiti, että sillä pystyy soittamaan niinku hirveästi kaikkia erilaisia sävyjä, että sillä pääsee niinku tykittelee kunnolla. ja sitten toisaalta se on myös semmoisissa niin kuin hiljaisissa sävyissä, niin kuin, monenlaisia hiljaisia sävyjä, sellaista niin kuin lähtien sellaisesta bashmet-maisesta, semmoisesta puhaltavasta
flautando-hommelista. Aivan.
Silti se pystyy soittamaan sillä ihan sairaan hyvin.
Että siitä tulee sellainen puhaltava.
Vähän niin kuin viheltävä semmoinen, semmoinen makee.
Mitkäs kielet sulla on siinä?
No mulla on nyt ollut noin Eva Piratsit.
Joo.
Se on myöskin siitä hyvä soiti, että se blendautuu tosi hyvin orkesterissa. Että se, niin. Se ei ole mikään semmoinen niin kuin sillä tavalla tykkisoitin, että mä oon joskus jopa niin kuin saanut palautetta siitä yhdessä teatteritrokkiksessa, meitä oli kaksi alttoviulistia siinä. Et mun soitin, silloin kun mä oon soittovuorossa, niin se joutuu mikittää sen ihan toisella tavalla, koska se ei välttämättä kanna niin kauas, että sille ei ehkä välttämättä mitään solistisia juttuja sillä tavalla, mutta se on tosi hyvä blendautuu.
Näin todella on, ja itse asiassa me puhuttiinkin tästä Jussin kanssa tuossa yhden tulevan jakson äänityksessä, että minkälainen on hyvä orkesterisoitin, että minkälaisia ominaisuuksia siltä vaaditaan. Ja yksi oli just tämä, että pystyy sulauttamaan sen soittimensa äänen siihen soitinryhmään.
Joo.
Tuntematta, että on piikki lihassa.
Joo, se on kyllä toimii.
Mä muistaisin mun operasta, niin sielläkin se oli oikein passili. Siinähän oli Joosef Vintetti, joten siinä oli just eduksi, että se ei ollut liian viulumainen se alttoviulun sointi. Että sä olit sillä niinku kahden viulun ja sellon ja kontrabassin välissä justiin täyteläistämässä sitä jousisaudia, ja se toimi hyvin. Joo. Ja sitten kun mikitetään, niin tämmöiset kantavuusjutut ei ole mikään ongelma.
Näinpä,
pitää vaan saada poimittua sen soundin niin, että se on käyttökelpoinen ja sitten balanssi on miksaajan käsissä.
Kyllä. Ja se toimii tosi hyvin sellaisena, niin kun alttoviulu on tällainen niin kun keskirekisterin soitin, niin mun mielestä se on niin kuin tosi hyvin täydentää niin kuin mitä tahansa niin kuin sellaista niin kuin settiä siellä keskellä, että se tuo sellaista muhevuutta siihen, että silloin aikoinaan kesti aika kauan niin kuin päästä sisälle siihen soittimeen, että sillä joutui jotenkin hirveästi työstää sitä niin kuin, että miten tästä nyt saa sen äänen, mutta okay. Riittävän kauan, kun sillä soittaa 30 vuotta, niin
olen
pikkuhiljaa oppinut, kyllä.
Joo, Matti Hirvikangashan soitti uransa myöskin Tertismallisella alttoviululla.
Joo, ja samaten tuolla on siis oopperalla on Markku Lintusella myöskin saman
valmistajan. Niin, totta.
Värimanko se on vai eiku Piipponen?
Se on Piipponen.
Joka oli siis oopperan entisen soolo-alttoviulistin Olavi Lehmukselan soittaa.
Ah, okei, no niin.
Mäkin sillä olen saanut kokeilla sitä ja soittaa vähän.
Joo.
Just tällä.
Joo.
Mä olisin saanut ostaakin sen, mutta mä en sitten halunnut ostaa sitä, että musta se tavallaan, mä odotin enemmän, että sitten olisi saanut jotenkin semmoisen niin vielä isomman auton saanut.
Mutta joo, mutta se ei ehkä sitten samattu tuossa
muun,
että se ei
ihan sitten kuitenkaan se, mitä mä hain.
Joo.
Mutta tuommoisen niin orkesteri soittaa, se sopii varmasti erittäin hyvin, just äänen värinsä ja tuon joustavuuden näin puolesta. Ja sitten soitettavuus on myös tärkeää, että sitä ei niin hirveän raskas soittaa.
Kyllä, ja sitten siinä myöskään jossain jaksossa puhuitte, oliko se Piskun kanssa tuosta A-kielen, onko se helposti kautta, se vähän kiljahtaa, niin tuossa ei ole kyllä sitä ominaisuutta.
Joo, että se on pehmeä.
Se on aika pehmonen, joo.
Kyllä. No osaat sä näyttää sormella tai muuten pinpointata, että mikä on se hetki, mikä sai sut tajuumaan, että tämä on nyt se, mitä sä haluat tehdä työksesi ja ammatiksesi, tai että se on menoa nyt?
No kyllä mä sanoisin, että se oli oikeastaan se mun ensimmäinen työpaikka Lapin kamariorkesterissa. Että se oli jotenkin, se oli ihan mahtava syksy, sehän on ihana orkesteri, ja sitten kun siellä on vielä sikeli onnekasta, että se on niin pieni, että siellä pääsee soittaa kaikenlaista kamarimusiikkia, ja sitten jotenkin tuli sellaisia onnistumisen kokemuksia siellä. Niin kuin oikeastaan ekan kerran sellaisia todella hienoja niin kuin hetkiä.
Ja sait hyvää palautetta.
Sain hyvää palautetta niin turhamaiselta kuin se tuntuu sanoakin, mutta on tokihan semmoiset on tärkeitä ihmiselle ja muusikolle.
Että tuntuu,
että ei niin kuin ole mennyt hukkaan tämä panostus. Et se oli oikeastaan semmoinen. Mulla kävi sitten sillä, että mähän olin raskaana silloin ensimmäinen lapsi syntyi heti sitten. Että mä olin siinä pari vuotta vähän niinku pois skenestä, että mä olin kotiäitinä siinä hetken aikaa, mutta sitten kyllä se tietenkin harjoitteli siinä koko ajan muuta, mutta sitten kävin kaupunginorkesterin avustajakoessoitossa siinä 2000-luvun alussa, niin sitten heti varmaan siinä tyyliin kuukauden sisällä pyydettiin sitten 3 viikon Saksan kiertueelle, että pääsetkö. Mä tietysti sitten lähdin ja siis se oli oikeastaan niin toinen tämmöinen niin ratkaiseva sitten.
Joo.
Se sai sut uskomaan, että tästähän tulee jotain.
Kyllä, joo. Että tekemisen kautta, orkesterityön kautta.
Onko sulla muuten ollut mitään soolo-alttoviulu-ohjelmistoprojekteja? Onko sä soittanut tämän normikeikkailun lisäksi itseksesi jotain vaikka, tai niinku rakentanut jotain vaikka niinku resitaalijuttua koskaan tai tämmöistä?
No en oikeastaan ole.
Tai levytystä tai jotain?
Ei ole oikeastaan. Mulla ei oikeastaan ollut sellaista, niin kuin sanotaan näin, että mulla ei oikeastaan ollut siihen aikaakaan. Ja eikä sellaista niin kuin motivaatio. Välillä on tullut mieleen, onhan mä sultakin Max kysellyt, esimerkiksi korona-aikana soittelin, että mitähän kyselin sulta, että mitähän mä voisin soitella, kun olisi tästä aikaa.
Niin.
Ja sittenhän mä soittelin niitä sun soolobiisejä siinä.
Sä julkaisit videon mun sävellyksestä Autua laulu.
Kyllä, parikin videoa. Ja...
Mikä se toinen oli?
No se oli sama, mutta se hidas osa.
Ai niin just. Joo, se oli hienoa.
Joo, se oli hauska.
Sitä mä innostuin lähetin sulle lisää, mutta ei ole vielä kuulunut videoita ekstraterrestriaalista. Mikä tässä nyt on?
Kyllä mä tässä jossain, se on vähän sellaista kausittaista, niin kuin ehkä tiedätte, toi niin kuin motivaatio tuohon soolohommaan. Että...
Mutta onhan niin kuin, tavallaan, ajattelin vaan, että, niin kuin, että vois kuvitella, että sen normityön vastapainoksi joku tämmöinen soolo-ohjelmisto, joka on vaativampaa ja myöskin sitä kautta jollakin tavalla antoisampaa, ja siksi jos sitä lähtee esittämään, niin on sitten niin kuin kaikki omissa käsissä, niin voisi olla hyvää vastapainoa.
Joo, toki, joo.
Jos on semmoista niin kuin, innostusta.
Joo, itse asiassa nyt ihan viime vuosina on tullut enemmän, että oikeastaan silloin aikaisemmin tosiaan niin kuin oli sen verran kiireistä perhe-elämä ja töitäkin oli niin paljon, että ei olisi vaan kertakaikkiaan ehtinyt, että nyt on helpompaa, kun muksut on isoja ja muuta, niin itse asiassa on ollut mielessäkin, mutta sitten se vähän niin kuin kaatui, ehkä se on järjestelykysymys, mutta kaatui tällaiseen, että olisi kiva saada joku pianisti, jonka kanssa ehkä säännöllisesti voisi treenata. Että
No hyviä pianisteja kyllä.
Onhan noita, paljon. Joo kyllä. Että kyllä mulla esimerkiksi olisi haaveissa soittaa niin kuin Brahmsin sonaatteja esimerkiksi.
Joo.
Suosikkikappaleita.
Niin. Onko se kumpi niistä enemmän?
No Es-duuria mä oon soittanut enemmän. Että.
Se varmasti sillä Tertis Altolla soi mukavasti.
Joo.
Sitten, ettei vaan ole liian kovanäppinen pianisti, joka jyrää meitin.
Joo.
Ehkä joku periodisoitinkin voisi olla. Tulee mieleen ihan hatusta. Emil Holsterilla on semmoinen vanha Bösendorf, jossa se ei ole niin iso soundi.
Okei, joo.
Se voisi olla aika jännä kuulla, miltä se Brahms kuulostaisi sitten semmoisen pianon ja pianistin kanssa.
Toinenhan oli, mikä ihanaa, sille semisti innostuin. Mä olin toissa kesänä tyttäreni kanssa Kälviän barokkileirillä. Ihan silleen niin sanotusti läpällä, että ei ollut mitään niinku semmoista niinku hirveätä ambitioa
siis
siihen.
Niin kuin oppilaana
joo, kyllä, joo. Koska joo. Kerttukin oli.
Niin.
Ja mä olin sitten Teetalla siellä, kävin tunnella. Se oli ihanaa. Siis se oli ensinnäkin soittotunnilla käyminen niinku yhtäkkiä vuosikymmenien jälkeen. Se oli ihan mahtavaa. Ja siis soittaa barokkia, ei mulla ollut mitään barokkisoitinta, vaihdoin kielet vaan ja laskin viritystä ja muuta. Että.
Oliko sulla oli ydinkielet sitten?
Joo, tai tollaset, mitkä ne on ne sellaiset. Joo, lainasin Torstenilta itse asiassa jousen ja kielet siihen. Joo. Nyt muista mitään.
Niin, että sulla oli barokki jousi kuitenkin.
Kyllä, joo. Ja sieltä tuli vähän semmoinen idea, tämä oli itse asiassa Teetankin idea, että et pistät jonkun kirkkokonsertin pystyyn, että soitat jonkun Telemannin soolosarjan.
Niin, tai joku gambasonaatteja.
Niin, gambasonaatteja tai joku cembalistin homman takatyvialta, että hän tulee niin kuin juoksujalkaa sieltä.
Ihan mielenkiintoista. Sopiiko se Tertisalto siihenkin sitten? Niin kuin
no en mä osaa sanoa, kun ei mulla ole sillä lailla tuosta barokki-autenttisuudesta.
Mutta mitä se esimerkiksi Teetasalo?
Ei se ainakaan niin kuin hirveästi haukkunut.
Okay.
Että kyllä se oli ihan... Ehkä se oli vaan hieno tunteinen.
Ettei välttämättä tarvitse hankkia niin kuin heti.
Ei ehkä, kyllä se ehkä tollakin pärjäisi.
Mutta saa niitä lainatkin sitten, jos haluaa niin.
Niin, joo.
Markus Sarantola varmaan kertoo mielellään lisää, jos sulla on oikein kiinnostunut.
No ihan
mitä kannattaa tehdä?
Joo, kyllä mä luotan asiantuntijoiden mielipiteeseen.
Tässä on ollut ihan mahtava juttu tuokin. Oli
niin
loistavaa, että sä pääsit meidän vieraaksi. Voisitko sä tähän loppuun vielä kertoa kokemuksen syvällä rinta-äänellä, että hyviä vinkkejä freelancer auttoviulisteille?
Oh my god.
What to do and what not to do.
Indian duck.
No mikäs se olisi semmoinen, niin kuin, no ainakin se, että pysyt hyvässä soittokunnossa ja sitten ei kannata itseään niin kuin polttaa loppuun, että vaikka hirmu kiva olisi tehdä kaikki keikat ja nuorempana sitä jaksaakin, mutta mitä enemmän ikää tulee, niin täytyy muistaa, niin kuin, että pitää kieltäytyäkin jostain jutusta, että ei ne keikat siihen lopu, jos sä joskus sanot ei. Että tämä kantapään kautta olen itse tässä todennut ihan viime vuosina. Joskus voi sanoa myös, että nyt en pääse. Ja pitää vähän vapaata. Mutta sellainen soittokunnon ylläpitäminen ja sitten sellainen niin kuin positiivinen suhtautuminen siihen soittamiseen ja työhön ylipäätään. Että ei se niin vakavaa ole.
Niin.
Ja sitten pitää hyvä. Elämässään muitakin asioita, niin kuin tärkeitä asioita, harrastuksia tai muuta. Että,
on hyvä olla myös elämä.
Myös elämää, kyllä.
Ihan kiitos, suotavaa Max. Välillä.
Niin, joo.
Mutta sinusta kyllä on sellainen mielikuva, että sun asia on sellainen, että hei, tämähän on hauskaa.
No joo. Sillä kyllä mä niin yleensä lähden niin kuin aika avoimin mieli, että erilaisia prokkiksi. Että esimerkiksi sitä sun tieteisoopperaa, sitähän on ihan mahtavaa. Max Avikankaan tieteisooppera tänä keväänä. Soitimme, niin, se oli
siis
ihan mahtavaa.
Maaliskuussa se meni jo.
Niin, mutta
pienenä ennakkovaroituksena syksyllä me tehdään siitä radio-ohjelmaa.
Niin.
Se julkaistaan sitten aikanaan, ehkä loppuvuodesta, ehkä ensi vuoden puolella. Siitä voi tulla audiovisuaalista häirintää. Mutta se oli kiva, kun tulit ja mähän miksi mä pyysin just sua siihen? Johtui varmaan siitä, että oli yksi niin kuin ongelma vähemmän. Se ehkä kuvaa sitä, mikä on hyvä freelanceri. Että sen kun buukkaa, homma on hoidettu, sitä ei tarvitse enää miettiä.
Oh, ihanaa. Joo. Kiitos.
Se hoitaa sen. Mä tiedän, että se hoitaa sen. Ja siitä ei ole minkäännäköistä ongelmaa millään tasolla kuin tämän tyypin buukkaa. Niin se, jos onnistu tulee sellainen freelanceri, niin luultavasti kysyntää riittää. Ja sä oot onnistunut kaikesta päätellen. Sä oot hengissä.
No hengissä ollaan. Vaatteet on päällä ja ruokaa pöydässä.
Aivan.
Niin. Joo.
Joo. Tää oli tosi kiva, että pääsit tulemaan. Kiitos Maarit tosi paljon.
Kiitos teille Max ja Jussi.
Kiitos Maarit.
Oli kiva teidän kanssa jutella.
Me tehdään sillä tavalla, että ensi kerralla jatkuu.
Näin teemme.
Moi moi.
Moi.
Kasvot.